Labi, kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar ministru prezidenta Evikas Siliņas igadējo ziņojumu Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību un turpinām ar debatēm, kā nākamajam vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Kolēģi, varētu pieprasīt balsojumu par debašu laika apvienošanu, bet nu, es domāju, mums tas likti beigtos, tas pasākums.
Deputāti piekrīt.
Es dzirdēju, ka nepiekrīt kāds. Labi, kolēģi, attiecībā uz šo sagatavoto pārskatu, attiecībā uz paveikto un iecerēto, diemžēl man jāsaka, ka nu, ne jau Siliņas kundze to ir rakstījusi, bet valsts kancelējas darbinieks un gal rezultātā daudz, kas tur ir sanācis, tāds ļoti nepilnvērtīgs. Pirmkārt, ir ļoti daudz runāts par to, kas ir bijis, un ļoti maz ir runa par to, kas būtu jādara turpmāk. Un starp daudzām lietām, kas ir it kā paveikts Siliņas kundzes laikā, nu īstenībā jau neatbilst patiesībai, es pieskaršos drošības, sadaļā ir teikts, ka 2023. Gadā tika parakstīta ceļa karte starp Latvijas un Kanādas aizsardzības ministriem par NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas palielināšanu līdz brigādes līmenim. Nianse, ka tas notika 2023. Gada 10. Jūlijā, kad Kanādas aizsardzības ministre un Latvijas aizsardzības ministre Ināra Murniece tikās, lai parakstītu šādu vienošanos, kas bija iepriekšējās valdības laikā, nevis šīs valdības laikā. Un tā ir arī ar vairākiem citiem labajiem darbiem, kas ir aprakstīti šajā dokumentā, ka tie ir it kā paveikti Siliņas kundzes laikā, lai gan patiesībā tie ir bijuši izdarīti iepriekš. Es arī īpaši kritiski vēlos izteikties par vienu rindkopu, kur ir teikts, ka Tieslietu ministrija sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju izstrādāja likumu, ar kuru Maskavas nams tiek pārņemts valsts īpašumā. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju. Un viss. Neskatoties to, ka pati Tieslietu ministri vēl šodien minēja, ka tas notika ciešā sadarbībā ar Saeimu, ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju, kuri bija šī likumprojekta autori. Ja runājam par konkrētiem darbiem attiecībā uz drošības jomu, tad, protams, mēs šodien dzirdējam, cik labi, ka ir 14. Sankciju paketē iekļauts iekšā mangānu rūdas tranzīta aizliegums, bet nians jau ir ātrumā. Tas, ko daudz Saeimas deputātu mēģināja panākt, ir, lai Latvija pieņem lēmumu aizliegt šo mangānu rūdas tranzītu caur Latviju, neizslēdzot arī, ka būtu jāizliedz tas tranzīts Eiropas Savienības mērogā. Tas ir tieši veids, kā var izdarīt sitienu pa Krieviju, jo Krievijai tad trūktu laika pārorientēties strauji uz citiem tirgiem. Zinot, ka būs šāds aizliegums, ka par to runā Eiropas institūcijās pusgada garumā, tad, protams, Krievija atrod apkārt ceļus, kā sasniegt savus mērķus. Tāpat arī nav šajā drošības sadaļā aprakstīti nevieni risinājumi, kā Latvija var sāpīgi iespaidot tās personas, kuras ir iekļautas sankciju sarakstā, kā valsts var, piemēram, aplikt tās ar papildus nodavām, kur tālāk šie finanšu līdzekļi būtu izlietojumi Ukrainas atbalstam. Vēlos arī pieminēt šo visnotaļ ambiciozo skaitu, kas ir ierakstīts šajā dokumentā, ka Latvijas iekšzemes koprodukts faktiskajās cenās tiks divkāršots no aptuveni 40 miljārdiem uz 80 miljārdiem eiro līdz 2035. Gadam. Ko tas nozīmē? Tiem, kam nav problēmas ar matemātiku, tas nozīmē, ka katru gadu, ja atskaitītu inflāciju, Latvijai ir jānodrošina 7,5% iekšzemes koprodukta pieaugums. Katru gadu konstanti, vismaz 7,5%, vai 10 gadu laikā sasniegt 80 miljardus. Ļoti neticams, ka tas būs, tāpēc, ka ja mēs atskatāmies pagātnē, tad ir tikai bijuši kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas daži gadi, kad iekšzemes koprodukta izaugsme ir bijusi augstāk par 7%, tikai daži gadi. Un te ir piedāvājums 10 gadus pēc kārtas vismaz 7,5%. Otrs veids ir, kā faktiskajās cenās pacelt iekšzemes koproduktu, ir ar inflācijas palīdzību. To var faktiski izdarīt jau kaut vai nākamgad. Nu, ja nākamgad maize maksātu vismaz 2-3 eiro, degvielu 4 eiro itrā un jebkuri pakalpojumi arī reiz 2, tad mēs faktiskajās cenās varam pacelt iekšzemes koproduktu ļoti, ļoti strauji. Diemžēl mēs redzam, ka salīdzināmajās cenās vienotības valdīšanas laikā iekšzemes koprodukts ir stagnējis. Noslēgumā es vēl vēlos pieminēt, varbūt vēršoties pie kolēģiem no progresīvo frakcijas, interesanta situācija ir. Es domāju, drīz mēs uzzināsim par faktisko slikto situāciju, kādā ir budžets. Grēkāži jau tiek meklēti, tur visādos veidos Sprūda kungam mēģināja pamest viņu zem riteņiem, viņš tāds izmanīgāks, šobrīd skaidrs, ka Briškan kungs nebūs tik izmanīgs, un tie grēkāži būs atrasti. Vienotības kolēģi varēja sakaut pēc tam teikt, ka redz, kā mums bija savažotas rokas, nevarējām strādāt, neko nezinājām, pirmo dienu te atnācām, un tagad gan mēs visu sāksim no jauna, un mēs pacelsim Latviju saulainajā stāvēs. Jūs tagad varat redzēt, kā jūsu kolēģi ar siltajiem apskāvieniem cenšās jūs apskaut, jo tas mērķis attiecībā uz Eiropas komisāru ir sasniegts, un tagad viņiem ir brīvas rokas, lai nazīši sāktu jums durstīt. Veiksmi!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, kolēģis, ministri, kas ir klātesoši, paldies jums. Lasot šo ziņojumu par paveikto un iecerēto, gribētu teikt paldies par noteiktajām prioritātēm, kas tur ir iekļauts, kas gan drīz sakrīt ar Nacionālās apvienības programmā ierakstītajām, kas ir droša Latvija, latviska Latvija un augoša Latvija. Gan drīz, jo augoša Latvija starp prioritātēm nav. Tādēļ es aicinu paskatīties uz demogrāfiju un uz dzimstības rādītājiem nedaudz no citu skatu punktu. Iedomāties, ja šādi dati, šādi rādītāji būtu ekonomikas, finanšu jomās, kāds izskatītos, ja tādas lejupslīdes parādītos iekšzemes koproduktā vēl kādos šajos analītiskajos rādītājos. Ja mēs redzētu, kad gada pirmajā ceturksnī lejupslīde ir 7,8% pret iepriekšējo gadu, kas bija rekords zemākais. Tāpatās, ja mēs salīdzinām 23. Gadu pret 22., tad kritums 11,5%. Un, ja skatāmies vēl ilgākā termiņā, tad salīdzinoši 23. Gadu ar 2016. Gadu, tie ir 36%, kas ir krituši. Tāpēc man ir šis jautājums, ja šī lejupslīde notikt ekonomikā, ja iekšzemes koprodukta sarukums būt šādā līmenī, es domāju, ka notiktu ļoti daudz ārkārtas sanāksmes un tiktu meklēt strauju risinājumu. Es gribētu teikt kādu līdzību, kad mēs dārzā, kur ir daudz augu, varam redzēt, ja mēs laistām kādu daļu no tiem, tad tie aug, bet ko nelaistām, tie nokalst. Tieši tāpat ir arī ar jomām, uz ko koncentrējamies. Tās aug un attīstās. Bet ir jomas, kurām, neveltot uzmanību, ļaujam tām sarukt ar pat vairāk kā 10% ātrumu gadā. Bet es gribētu teikt, ka ir iespēja. Ja mēs paskatāmies pagātnē, tad 2012. Gadā Nacionālajai apvienībai izdevās likt valdībai koncentrēties uz demogrāfiju un tika ieviest virkni mehānismu demogrāfijas veicināšanai un rādītāji sāk augt. Problēma, ka aprēķinātās atbalsta summas ir palikušas arī vēl šodien 2011. Gada līmenī, un šodien tās vairs nedod nepieciešamu atbalstu. Tādēļ es gribētu aicināt valdību, kad divritenis nav jāizdomā no jauna, bet atbalsta mehānismi ir jāpārceno šodienas cenu līmeņos. Ja gadu no gada piedzimušie bērni ir mazāk, tad matemātiski finansējums atbalsta programmās paliek pāri. Tā tam vajadzētu būt, jo nav attiecīgais skaits, kas pieteiktos. Bet šķiet absurdi. Šķiet absurdi, ka šo finansējumu, kas domāts bērniem, tomēr pārdala uz citām jomām, nevis uzlabo pakalpojumu klāstu. Kā var beigties kvota bērnu veselības aprūpē? Un es saņēmu ziņas no vecākiem, ka šobrīd, jūnijā, kas ir gada puse, veselības pakalpojumu kvota ir beigusies. Un tos saņemt varēs tikai nākamgad. Bet fizioterapeits ir nepieciešams šodien. Tā tas noteikti, ka nedrīkstētu būt. Vai varētu lūdzu atvienot debašu laiku?
Deputāti piekrīt.
Jā, un arī skumji bija redzēt vakardien, dzirdēt vakardien šos te atskaiti par dzimstības stratēģijas progresa ziņojumu, kur labklājības ministrija valsts kancelēja absolūti nebija nekā ko noziņot. Tik vien atrunas, kad kolēģi ir atvaļinājumā, cits pat teica, ka domā vai vispār tas ir viņu jautājums vai tas ir saistošs. Es teiktu, ka progresa tur nav nekāda, nav pat lāgā iesākts tas darbs. Tas nozīmē, ka tā nav prioritāte un tas ir ļoti slikti. Mēs gribētu nobeigt ar tādu domu, ar teicienu, kur saimnieks iet, tur zeme zied. Un ziniet, kādēļ tas tā notiek? Jo saimnieks pamana, kur roka jāpieliek. Un tādēļ es lūdzu ministru prezidentei, ministru kabinetam, prioritātēs iekļaut arī demogrāfiju, latviešu tautas ataudzi un iestāties par augošu Latviju. Paldies jums!
Paldies. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Atim Švinkam.
Saimnes priekšsēdētāji, ministri, ministras, kolēģi. Pirms 2,5 gadiem Krievijai veicot pilna mērogu iebrukumu Ukrainā, mēs iegājām jaunā realitātē. Realitātē, kur mēs nopietni sākām pārskatīt pašu savu drošību un gatavību reaģēt uz līdzīgu scenāriju Latvijas teritorijā, gan kā valsts, tostarp kā NATO dalību valsts, gan katrs individuāli, kā cilvēks. 2024. Gadā ir piešķirts vēsturiski lielākais finansējums aizsardzības nozarei, vairāk nekā 1 miljārds eiro, jeb 2,4% no IKP. Atbilstoši valsts aizsardzības koncepcijai un valsts aizsardzības finansēšanas likumam paredzēts, ka līdz 2027. Gadam budžets aizsardzības nozarei sasniegs 3% no IKP. Papildus slāņveida pretgaisa aizsardzības spēja attīstībai ir kopumā atvēlēts vēl 1 miljards eiro. Līdz ar to jau šobrīd kopējie aizsardzības tēriņi pārsniec 3% no IKP. Kopā ar NATO sabiedrotajiem rietumu partneriem mēs gatavojamies dažādiem scenārijiem. Pirms es vēlētos izcelt ministra prioritātes, man būtu daudz ko teikt par Nacionālās apvienības pieminētajiem jautājumiem, bet noteikti laiks nepietiktu. Mēs pārņēmām mantojumu 2023. Gada septembrī, un ne to vieglāko. Nacionālās apvienības ministriem raksturīgi bija neizlēmīgums, kūtrums un lēnīgums. Kaut vai ilustratīvi pieminot, ka 2023. Gada septembrī Latvija bija vienīgā valsts, kurā nebija atbalsta koalīcijas Ukrainai, un ministrs Andris Prūts ļoti īsā laikā veidoja iniciatīvu par dronu koalīcijas izveidi. bet atgriežos un īpaši vēlos izcelt trīs aizsardzības ministra Andra Sprūda prioritātes. Pirmkārt, tā ir spēja attīstība. Aizsardzības ministrs ir attīstījis Nacionālo bruņoto spēku spējas, iegādājoties modernāku un jaudīgāku kaujas ekipējumu. Turpmākajos gados mūsu rīcībā nonāks raķešu artilērija, artilērijas sistēmas, vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, pretkuģu raķetes, kājnieku kaujas mašīnas, veiksim būtiskas investīcijas munīcijas iegādēs. Neatsverams ieguldījums Latvijas drošības stiprināšanai sabiedrotajiem. Sabiedrotie turpina palielināt savu spēku klātbūtni Latvijas teritorijā. Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa tiks palielināta no bataljona līdz brigādes līmenim, kas savu pilno kaujas gatavību sasniegs līdz 2026. Gadam. Paredzēts, ka militārajā bāzē CERI tiks izvietot aptuveni 700 sabiedroto štābs, karavīri, kā arī militārā tehnika un ekipējums. Otra aizsardzības ministra prioritāte ir stiprināt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu visos līmeņos. Nacionālie bruņotie spēki un sabiedrotie dara visu, lai mūs aizsargātu un aizsardzības nozari gatavu dažādiem scenārijiem. Pašlaik mums nav tieši militāra apdraudējuma, taču dzīvojam pastāvīgos hibrīdu kara apstākļos. Mēs veiksmīgi stāvam pretī kiberuzbrukumiem, ko austrumu kaimiņi ikdienas veids pret mūsu valsts institūcijām un iedzīvotājiem, un tūlīt tikai tagad Saimā tiks pieņemts Nacionālās kiberdrošības likums, kas daudzus gadus tics vilcināts un bijis grūts process. Tas vēl vairāk stiprinās mūsu spējas sev aizsargāt, sadarbojoties ar partnervalstīm un ieliks pamats Nacionālās kiberdrošības centram. Aizsardzības ministrija strādā pie Nacionālā bruņoto spēku personāla skaitliskā sastāva palielināšanas un aktīvās rezerves izveides. Pēc Andra Sprūda iniciatīvas no nākamā gada rezerves karavīra apmācībām varēs pieteikties arī ziemā. Mēs zinām, ka šā gada vasarā pieteicās vairāk kā 500 cilvēku šīm rezerves karavīra apmācībām. Šobrīd varēs jau divreiz gadā to darīt. 31. Maijā notika pirmās valsts aizsardzības dienesta karavīra izlaidums. Mēs turpinām attīstīt valsts aizsardzības dienesta infrastruktūru un paplašināt jauniešu skaitu. Nākamgad tie būs jau 1000 jauniešu un virzoties uz mērķiem 4000 jauniešu gadā. No rudens tiks ieviest valsts aizsardzības mācību kā obligāts mācību priekšmets, nodrošināt skolēns ar minimālo prasmu kopumu rīcības krīzes situācijās un kara laikā. Vai varētu apvienot?
Deputāti piekrīt.
Ukrainas piemērs rāda, ka tās spēja tik ilgi turēties pretī Krievijai lielā mērā nosaka katru Ukrainas iedzīvotāju gribu un spēja turēties pretī okupantu iebrukumam. Tāpēc, balstoties Ukrainas pieredzē, esam atjaunojuši vadlīnijas iedzīvotājiem par rīcību krīzes un kara gadījumos un izstrādājuši vadlīnijas pašvaldībām par sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kara gadījumā. Jau šo sestdien notiks praktiskas zemesardzes mācības 15 vietās. Visā Latvijā, bruņojies zināšanām, ik viens iedzīvotājs ir aicināts pārbaudīt zināšanas praksē, mācīties un darīt vairāk, lai būtu gatavs krīzes militārās iebrukuma gadījumā pasargāt sevi, savus tuviniekus un atbalstīt dienestus. Treškārt vēlētos uzsvērt būtisku soļus, ko aizsardzības ministrs veids aizsardzības industrijas attīstībā. Andris Sprūds ir panācis, ka militārajai industrijai beidzot ir skaidrs spēles noteikumi, pēc kā būvēt un plānot savu attīstību. Saimā ir apstiprināts aizsardzības ministrijas izstrādātais aizsardzības industrijas likums. Nākamais solis ir aizsardzības industrijas stratēģija, pie kuras jau šobrīd ir uzsākts darbs un tuvākajā laikā tiks publicēts. Valsts dibināta aizsardzības korporācija kopā ar vēl diviem starptautiskiem partneriem ir ieguvusi Eiropas Savienības līdzfinansējumu artilērijas munīcijas modulāro lādiņu ražotnes būvniecībai Latvijā. Mēs esam vienīgā Baltijas valsts, kurai izdevās iegūt šos Eiropas Savienības atbalstu un iespēju nonākt Eiropas militāro piegāžu ķēdēs, kas ir būtisks priekšnosacījums mūsu militārās industrijas tālākai attīstībai. Mūsdienu karš ir tehnoloģija karš, tādēļ kopsolīja militāru industriju attīstām arī viedo aizsardzību. Andra Sprūda iniciētē dronu koalīcijai Latvija šogad paredzējis vismaz 20 miljonu eiro finansējumu. Tā ir iespēja attīstot un investējot mūsu dronu un elektroniskās karadarbības uzņēmumos, tādēļ atzienējot savas spējas un paliedzot Ukrainai. Pagājušanēs Sēlijas poligona atklātais dronu mācību centrs, testa poligons būs vieta, kur uz dronu un elektromagnētiskās karadarbības testiem tiksies ne tikai sabiedrotie, NBS un mūsu uzņēmēji, bet arī uzņēmēji no dronu koalīcijas dalību valstīm. pēdējā lieta aizsardzības jomas iepirkuma kontrolē iepriekš bija izgaismojušās problēmas. Tāpēc aizsardzības ministrs izveidoja jaunu iepirkuma plānošanas un kontrolas nodaļu, lai nodrošinātu, ka valsts līdzekļi tiek efektīvi izmantoti. Valsts aizsardzības atslēga ir mūsu visu kopīga izpratne un saskaņota rīcība. Sargājam Latviju kopā. Paldies!
Paldies! Vārds ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Dacei Melbārdei.
Godātā priekšsēdētājas kundze, cienītie deputāti, Latvijas ārpolitikā noris mērķtiecīgs darbs trijos prioritārajos virzienos – valsts drošība, Latvijas ekonomikas noturība un konkurētspēja un Latvijas valsts piederīgo interešu aizsardzība. Pirmkārt par drošību. Drošības jomā pievienojos premjeras teiktajam, ka mūsu lielākais izaicinājums ir Krievijas imperialistiskās ambīcijas un starptautisko normu pārkāpumi. Gatavojoties NATO Vašingtonas samitam, sabiedrotā debatēs uzturam piecus Latvijai būtiskus jautājumus. Atturēšana un aizsardzība, aizsardzības izdevumu sloga vienlīdzīgas sadalījums ar sabiedrotajiem ir akcentus aizsardzības industrijas kapacitātes celšanu, ilgtermiņa atbalsts Ukrainai, atbildu uz Ķīnas radītajām izaicinājumiem, atbalsts īpaši riskām pakļautajām NATO partneriem, kā piemēram Grūzija. Pirms divām dienām Rīgā pirmo reizi notika NATO austrumu flanga valstu, jeb tā dēvētais B9 samits, kurā tika koordinētas nostājas NATO austrumu flanga drošībai un kolektīvai aizsardzībai, kā arī ilgtermiņa atbalstam Ukrainai būtiskos jautājumos. Arī Kanādas klātbūtne Latvijā ir spēcīgs politisks apliecinājums sabiedroto solidaritātei un skaidri demonstrē NATO vienotību un apņemšanos aizsargāt ikvienu alianses dalībnieku. Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros mēs pirmkārt atbalstām Eiropas Savienības aizsardzības industrijas attīstību, kā arī pētniecību un jaunu inovatīvu produktu radīšanu. Mūsu pozīcija ir, ka visām dalībvalstīm ir jādod līdzvērtīgas iespējas iesaistīties un izmantot Eiropas Savienības finanšu instrumentus. Un kā pozitīvs piemērs ir jāmin šajā gadā Eiropas komisijas lēmums piešķirt līdzfinansējumu artilērijas modulāro pulveru lādiņu rūpnīcas izveidēja Latvijā. Jaunajā Eiropas Savienības padomes strateģiskajā programmā 2024-2029 gadam, kā arī nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā, drošību aizstāvēsim kā būtisku Latvijas prioritāti. Attiecībā uz Krieviju Latvijas ārpolitikā paužam stingru un skaidru nostāju, nepieciešams konsekventi īstenot Krievijas iegrožošanu un izolāciju. Latvija strādā ar līdzīgi domājušām valstīm pie starptautiska tribunāla izveides Krievijas amatpersonas augšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu. Liels darbs kopā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm ir paveicis gatavojoties 14. Sankciju kārtai. Un esam gandarīti, ka ir iekļauti vairāk Latvijas priekšlikumi, minējuši dažus. Tālāk Krievijas propagandas ierobežošana, mehānismu izveidošana Krievijas ēnu flotas sankcionēšanai un jau premjeras minētājs mangāna rūdas eksporta un tranzīta liegums. Reaģējot uz Latvijas inicitīvu ir palielināti tarifi atsevišķiem Krievijas un Baltkrievijas graudu un lauksaimniecības produktiem. Tāpat Eiropas Savienības ietvaros esam vienojušies par Krievijas centrālās bankas imobilizēto aktīvu virspeļņas novirzīšanu Ukrainai. Ārlietu dienas lokā ir arī hibrīdapdraudējumi, kas ir pieauguši visā Eiropā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Visbiežāk tas izpaužas kā informācijas manipulācijas, kiberuzbrukumi, migrācijas instrumentalizācija. Kopā ar Eiropas Savienības valstīm īstenojam kopīgas rīcības noturības stiprināšanai. Piemēram, Latvija ir saņēmusi būtisku Eiropas Savienības solidaritātes apliecinājumu krīzes pie Eiropas Savienības ārējās austrumu robežas risināšanai papildu finansējumu aptuveni 100 miljonu apjomā. Par Ukrainu. Latvija turpina atbalstīt Ukrainas Euroatlantisko kursu, noteik aktīvas politiskais dialogs stiprinot divpusējās attiecības un sadarbību. 2024. gada 11. aprīlī Latvijas un Ukrainas prezidenti parakstīja Latvijas Republikas un Ukrainas vienošanos par ilglaicīgu atbalstu un drošības saistībām. Tā paredz visaptvarošu Latvijas militāru un nemilitāru palīdzību Ukrainai cīņā pret agresoru, kā arī Latvijas atbalstu Ukrainas ceļā uz dalību Eiropas Savienībā un NATO. Vienošanās fiksēja Latvijas apņemšanos sniegt Ukrainai militāro atbalstu 0,25% apmērā no IKP līdz 2026. gadam. Savukārt Latvijas nemilitārais atbalsts iekļauj atbalstu Černihivas apgala rekonstrukcijai, sadarbību digitālajā enerģētikas un kiberdrošības jomā, kā arī hibrīdā apdraudējuma novēršanu. Mēs prognozējam, ka līdz 2024. Gada beigām Latvijas kopējais atbalsts Ukrainai varētu sasniegt vismaz 800 miljonu eiro. Noslēdzot par drošību, lai stiprinātu Latvijas ieguldījumu mieru un starptautiskās drošības nosargāšanā, Latvija 2025. Gadā ir pieteikusi savu kandidatūru ANO drošības padomes vēlēšanām. Tālāk par ekonomiku. Sadarbībā ar ekonomikas ministriju un LIA, ārlietu ministriju un Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības sniedz atbalstu investīciju piesaistai un eksporta pieauguma veicināšanai.
Vienu minūtu būs. Deputāti piekrīt.
Turpināsim strādāt, lai padziļinātu esošās tirdzniecības saites ar Eiropas Savienības Ziemeļamerikas tirgiem, Japānu, Koreju, Austrāliju, bet eksportā uzsvaru liksim uz jauno un ātraugošo tirgu apgūšanu, lai tai skaitā Āfrikā un Latīņamerikā. Ārlietu ministri nesenajās ekonomikas debatēs Saeimā jau izteica ārlietu dienas gatavību spēlēt lielāku lomu Latvijas ekonomisko interešu īstenošanā, bet lai veiksmīgi īstenot šo uzdevumu, ir nepieciešams skaidrs Latvijas piedāvājums. Latvijas ārējo ekonomisko prioritāžu definēšana, labāka informācijas apritme, sadarbības starp institūcijām un pievilcīga investīcija vide. Latvijas ekonomiskā izaugsme un noturība ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības attīstību. Un šeit mēs stingri iestājāmies par Eiropas Savienības vienotā tirgus dziļāku integrāciju, atbalstu uzņēmē darbībai godīgiem konkurences apstākļiem, birokrātijas mazināšanu, savienojumības infrastruktūras attīstību. Un noslēdzot, mūsu diaspora ir jaudīgs spēks, kas Latvijai palīdz veidot ekonomiskās un kultūras saites ārpus valsts robežām. 2024. Gadā diasporai plānotais finansējums ir vairāk nekā 2,9 miljoni no valsts budžeta, un šis darbs tiek īstenots četros virzienos latviskās identitātes un piederības izjūtas Latvijai stiprināšana, atbalsts diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai, diasporas iestājas Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā un atbalsts reemigrācijai. Vairāk iedzīvotāji pērn atgriezās Latvijā nekā devās prom. Tā liecina Centrālā statistikas pārvaldes jūnijā izplatītā informācija. Tāpēc es aicinu turpināt apvienot spēkus, lai šādu pozitīvu ziņu mums būtu vairāk.
Paldies! Vārds izglītības ministrei Jandē Čakšai. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Labdien, labdien, sveicināt cienījamās saimnes priekšsēdētāja, godājumie deputāti, kolēģi, ministri, draugi, visi, kas klausās. Es ceru, ka jūsos vēl ir mazliet uzmanības arī svarīgai tēmai, kas saistīts ar izglītību. Es pārstāvu nozari, kas ir ļoti sarežģīta un ļoti būtiskā tādā pārmaiņu procesā, un es pat to sauktu par sistēmisku nozares transformācijas procesu. Ievadā mazliet gribu ieskicēt kobildi, un man jāparāda šī loģika, kas ir saistīta ar Latvijas cilvēku labklājību, kas ir viens no mūsu valdības pamatmērķiem, ir tieši saistīta ar to, lai attīstītos ekonomika, savukārt ekonomikai, lai ekonomika attīstītos, tai ir nepieciešami gudri cilvēki. Gudri cilvēki, izglītoti cilvēki, kas spēj radīt un ieviest inovācijas un tehnoloģijas. Savukārt, mēs visi zinām, ka šādi cilvēki nerodas paši no sevis, tos sagatavo kāds, un tātad, lai ekonomika attīstītos, mums ir svarīgi, lai būtu izglītoti, labi sagatavoti cilvēki. Un no tā dienas beigās būs atkarīga Latvijas attīstība, Latvijas labklājība. Un, protams, kad ja mēs runājam par labi sagatavotiem cilvēkiem, mums ir jāskatās, cik sakārtota un cik efektīvi strādā izglītības sistēma, un vai mēs varam nodrošināt visu to, kas ir nepieciešams, lai mūsu bērni saņemtu atbilstošu izglītības līmeni, jebkurā līmenī, kur viņi dodas uz skolu. Un vienlaikus bez ekonomiskās attīstības izglītība nozīmē arī drošību. Par to es ieskatīšu mazliet vēlāk. Mazliet par sistēmisko transformāciju. Kā es teicu, mēs esam sākuši būtiskas transformācijas nozarē, un es teiktu, ka tas ir ļoti labi, jo Būtībā, ja mēs paklausāmies cilvēku sarunās, tad bieži vien ir sajūta, ka pilnīgi visi zina visu par izglītību, un tas ir tāds, zināms, mūžīgs sāpju bērns. Jo, un kas ir tas, ko mēs visi zinām? Skolotāja trūkst, skolotāja ir pārstrādājušies, skolotāja atalgojums ir nekonkurētspējīgs, pašvaldība ekosistēmas izglītības ziņā nav sakārtotas, skolas tiek slēgtas, un kā rezultātā izglītības kvalitāte samazinās. Pētījumi rāda lasīt prasmes kritumu, matemātikas zināšanu samazināšanos. Un tad rodas jautājums, vai tā ir patiesā aina, vai varbūt situācija ir mazliet citādāka? Un kā tad šo situāciju atrisināt, lai nebūtu jāslēdz skolas, un lai skolotāju skaits būtu pietiekams, un viņi nebūtu pārstrādājušies? Uz pirmo jautājumu, vai tā ir situācija, kādas viņu aprakstu, man ir uzreiz jāsaka. Situācija ir krietni, krietni sarežģītāka. Un kāpēc? Šī situācija nav atrisināma ar vienu burju nūjiņas vēzienu. Tas nav vienkārši un viens risinājums. Kāpēc es saku, situācija ir sarežģīta? Jo mums ir vienlaikus situācija, kad skolas ir pārpildītas, kad skolotāji ir pārstrādājušies un saņem pietiekami lielu atalgojumu, un vienlaikus ir situācija, kad ir tukša skola telpas, skolotājiem ir nepietiekama slodze, un mēs nezinām, kā nodrošināt, lai skolotājs varētu savu slodzi vispār izveidot. Kā rezultātā ir skaidrs, ka šī sistēma ir nevienlīdzīga, un nesoties uz Latvijas teritoriālu varbūt nelielo izmēru, mums ir ļoti, ļoti atšķirīgas situācijas. Līdz ar to šīs vienlaikus blakus pastāvošās galējības ir jāatrisina, un tieši tādēļ nepieciešams sistēmiski risinājumi. Ko nozīmē sistēmisks risinājums? Tas piedāvājums, par ko mēs nākam jau no nākošā gada, 25.–26. Mācību gada, pārejot uz citu finansēšanas modeli, kas reaģē nevis tikai uz bērnu skaitu, bet tiek finansēta programma skolā, kas nozīmē vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi ne tikai pret skolēniem, bet vienlaikus arī tātad nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret skolotājiem. Līdz ar to bērniem būs iespēja saņemt kvalitīvu izglītību vienlīdzīgi, kā Rīgā, tā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Otrs lielākais projekts, no kuras konferences šobrīd tieši braucu, ir vienotā skola. Un man jums jāsaka, ka man ir patiesi prieks, ka šobrīd, veicot jau datu aptauju, mēs redzam, ka bērni, kuri 72% gadījumu tikai skolā sastopas ar latviešu valodu, šobrīd paši atzīst, ka viņu valodas zināšanas, īpaši tiem, kas mācās 1. un 4. Klasē, ir būtiski uzlabojušās. Mūsu galvenie pamatprincipi ir bijuši, strādājot pie šī projekta, ir skaidrs, ka atpakaļ ceļa nav, un otrs, nevis nosodot, bet dodot pilnu atbalstu gan skolēniem, gan skolotājiem, un vēl būtiskāk iesaistot sabiedrību un dodot atbalstu arī šo bērnu vecākiem. Otra lielā tēma mums ir jārunā par sistēmiskām izmaiņām augstākajā izglītībā. Un te es ļoti lakoniski gribu teikt, ir svarīgi, ka augstākā izglītība kļūst dinamiskāka, mazāk administratīva, mazāk mikromenedžmenta un atbilstoši tām darba tirgus prasībām, kā tas šobrīd ir. Ir finiša taisnē augstskolu konsolidācijas process, ir ieviesti jauni finanšu stimuli, lai skatītos ne tikai pēc absolventu skaita, bet arī pēc to nodarbinātības līmeņa un ieņemamajām pozīcijām. Jauns institucionālais izglītības modelis, kas ar skaidru pasūtījumu, valsts pasūtījumu nodrošina to, kas ir nepieciešams tautsaimniecībai, un kas arī ļoti būtiski pāriet uz ciklisko institucionālo akreditāciju. Tātad ļaut augstskolām kļūt dinamiskākām, mazāk administratīvo slogu un birokrātiju ievažotām, līdz ar to arī straujāk reaģēt uz apkārtējo pieprasījumu. Tieši tāpatās mums ir jārunā par zinātni, kur būtībā šis ir, mēs esam sasnieguši lielāko vēsturē pētniecības un attīstības finansējumu līmeni, kas ir 0,75% no IKP, lai gan līdz mērķim vēl joprojām ir tikpat daudz. Es teiktu, tas ir ļoti būtiski, un ja mēs runājam par zinātni, tad noteikti akcents man ir jāliek uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli, kad es ienesīs jaunus un gudrus cilvēkus nozerē. Pēdējais, skatoties laikā, es gribētu pieminēt vienu svarīgu lietu. Izglītības zinātnes ministrija atbild arī par kosmosu. Un Jā, es dzirdu jūsu smieklus, nevienu mēs neplānojam sūtīt kosmosā. Bet es tikai nosaukšu vienu piemēru. Pateicoties dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā un iespējai izmantot tai piedarījušos satelītus, mūsu zinātnieki izstrādāja programmu nodrošinājumu, kuru iepērk un izmanto zemkopībā visā pasaulē, ieskaitot tādas augsttehnoloģiskas valstis kā Japāna. Es domāju, mums ir par ko lepoties. Līdz ar to laiki jau ir apvienoti. Paldies! Es domāju, izglītībā ir nozīme.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam. Deputāts piekrīt laika debašu laika apvienošanai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ļoti cienījamā saimnes deputātes, augsti godātie saimnes deputātes Siliņas kundze, ļoti cienījamās ministres, augsti godātie ministri, dāmas un kungi. Jā, pirms mēs neesam aizlidojuši kosmosā, droši vien gribas vēlreiz atgriezties pie mūsu reģioniem un pie mūsu drošības jautājumiem un sevišķi pie drošības jautājumiem mūsu austrumu Latvijas teritorijās. Un ziņojumā Siliņas kundzes prezentētajā šodien veselu stundu, ko mēs uzklausījām, ir norādīts, ka reģionālā politika ir starpnozaru atbildība, kas prasa koordinētu pieeju starp dažādām nozarēm un institūcijām. Es nolasīšu vēlreiz. Reģionālā politika ir starpnozaru atbildība, kas prasa koordinētu pieeju starp dažādām nozarēm un institūcijām. Un es aicinātu šo teikumu pierakstīt jums arī valdības mājā kaut kur lieliem burtiem, arī blakus tam, kur viens likums, viena taisnība visiem. Šis būtu arī jāievēro jūsu darbībā, valdības darbībā. Mani personīgi priecē, ka pēc garām debatēm, ko Latgales apakškomisija šeit Saimā veica un iesaistot arī daļēji valsts prezidenta viedokli, izdevās panākt, ka ministru kabinetā izveidota austrumu pierobežas sociāli-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja. Garš nosaukums, bet man prieks, ka viņa ir izveidota. Tomēr tie rezultāti tiek gaidīti. Ir sevišķi tāpēc, ka 22. Gadā Siliņas kundze, kad jūs bijāt Kariņa kunga parlamentārā sekretāre, Kariņa kungs bija valdības vadītājs. Jūs bijāt Ludzā un toreiz arī apņēmāties, ka būs rīcības plāns austrumu teritoriju drošības un ekonomikas lietu risināšanai. Man prieks, ka jūs esat šodien šeit, mēs jūs uzklausījām jūsu stundas garo prezentāciju. Es, protams, būšu priecīgs, ja jūs ieklausīsieties vismaz 5 minūtes arī manis teiktajā. Un ar Valēņa kungu droši vien valdības sēdē varēsit sīkāk izrunāt, kā šīs lietas. Arī saistībā par to manis tikko pieminēto jautājumu risināt pēc iespējas ātrāk. Ziņojumā ir minēts, ka varam virza jaunu iniciatīvu par pastāvīga igadēja Nacionālā reģionālā attīstības fonda izveidi, kura ietvaros pašvaldībām būtu pieejams meditācijas investīcijām. Cita starpā tur norādīts arī, ka izglītības jautājumu risināšanā, jo tās skolas, kas tiek slēgtas, lai tiem bērniem būtu iespēja tik līdz vēl strādājošām skolām, vajadzīgs arī ceļš. Pavisam vienkārši piemērs. Mana dzimtā skola, jā, kas vairs nav vidusskola, bet ir pamatskola, bet pavasarī pērn mēnesi līdz tai skolai vienkārši nevarēja aizbraukt, jo ceļš nav sakārtots. Bērniem bija jābrauc 5 km liels riņķis. Un šāds fonds kā reize varētu palīdzēt gan Čakšas kundzes stāstītajam par izglītības jautājumu risināšanai, gan droši vien arī Siliņas kundzes darbu rīcības plāna īstenošanai. Tas, ko mēs redzam ziņojuma plānā par reģioniem un par palīdzību pašvaldībām, pēc būtības reducējas uz vienu jautājumu, ko šodien iespējams vēl paspēsim skatīt, un tas ir Varakļānu jautājums par Varakļānu pievienošanu Madonas novadam. Un vai tiešām tas ir vienīgais jautājums, kas kaut ko var ietekmēt reģionu attīstībai? Man šķiet, ka nē. Jo citādāk sanāk, ka mēs runājam par drošību, vārdos, bet darbos mēs līdz tām netiekam. Ne ekonomiskai drošībai, ne fiziskai, ne pilsoniskai drošībai. Arī par to pašu Varakļānu novadu īsi pieskaršos šobrīd, jo man, diemžēl, iespējams nebūs iespēja debatēt tad, kad būs attiecīgā likuma izskatīšana. Arī šeit ziņojumā tiek norādīts, ka atbilstoši administratīvo teritoriju un atdzīvotu vietu likuma pārējais noteikumu 31. Punktam, satversmes tiesas spriedumam, kā arī ņemot vērā Varakļānu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātus, ministru kabinets iesniedzis Saeimai priekšlikumus par Varakļānu novada administratīvās teritorijas apvienošanu ar Madonas novadu. Visi šie trīs argumenti neiztur kritiku. Pirmais, par to, ka atbilstoši pārējais noteikumu 31. Punktam tas tiek darīts, pārējais punkts nosaka, ka jābūt arī izvērtējumam. Ministrija tādu izvērtējumu ne par ekonomiskajiem datiem, ne kādu citu nav iedevusi. Līdz šim nav iedevusi. Soli tikai pēc kāda laika. Līdz ar to tas nevar būt pamatojums steidzamības kārtā to darīt. Otrs arguments par satversmes tiesas spriedumu. Satversmes tiesas spriedums nosaka, ka tiešām Saeimai ir jāvērtē jautājums par Varakļānu novada nākotni, bet satversmes tiesa nenosaka, ka tas obligāti jāpievieno Madonas novadam. Un trešais, ka Varakļānu novada iedzīvotāju aptaujā tā ir lēmusi. 74% Varakļānu iedzīvotāju aptaujā pateica, ka viņi grib saglabāt savu novadu. Un arī pati Saeima likumā noteica, ka aptaujas veikšana ir tikai konsultatīvs mērķis, nevis pamats likuma grozīšanai. Un arī pati Saeima, arī komisijā skatot šo jautājumu, norāda, ka citās pašvaldībās, kur iedzīvotāji pauduši savu viedokli, tomēr ne valdība, ne Saeima nav ņēmusi to vērā. Tātad ir divējāda attieksme. Un tas varbūt ir mazs piemērs, bet tajā pašā laikā šie Varakļāni parāda, ka valsts pašreiz ministru kabinets īstenībā nerūpējas par drošību austrumu teritoriju teritorijās, jo divi gadi ir pagājuši kopš Krievija ir iebrukusi Ukrainā, un kā Latgales iedzīvotāji mēs neredzam būtiskas izmaiņas. Pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, jā, Latgales iedzīvotāji nobalsoja lielā mērā arī par jauno vienotību, bet tas nebija Siliņas kundze jūs atbalsts. Tas bija balsojums faktiski par Valdi Dambrovski. Un arī Kariņa kungs no 8000 balsu dabūja 2000 strīpojumu. Es novēlu jums strādāt cītīgi un labāk, lai jums nākamajās vēlēšanās arī nebūtu tik liels procents strīpojumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidentas kundze, valsts sievas un valsts vīri. Es gribētu teikt, ka man ļoti iepriecināja ministra prezidentas runa. Es domāju, ka tā tika izcili prezentēta un tā parādīja mūsu ministra prezidentas personīgās spējas, viņas izcilību, spēt tiešām stundu runāt brīvā runā, uzrunāt šādu auditoriju, kāda ir šeit, noklāt visu to jautājumu klāstu, kas ir valstī. Protams, tas nav vienkārši, un tie, kas visi gribēja sadzirdēt varbūt tiešām dziļākas detaļas, tad jāsaka, mēs redzam, ka ir pievienots materiāls uz 123 lapaspusēm, un arī tās nav visas detaļas, jo patiesībā jau katras nozares ziņojumos, gadu pārskatos, ir daudz dažādu detaļu, ko mēs varbūt šeit šodien būtu gribējuši dzirdēt. Bet es noteikti gribu uzsvērt to, ka mēs varam būt lepni ar mūsu ministru prezidentu, jo diez vai, piemēram, tāds liels valsts kā ASV prezidenti, Trumps vai Biden šeit varētu norunāt veselu stundu. Es domāju, ka viņi nevarētu viņiem būt šie tradicionālie runas veicināšanas instrumenti, no kuras viņi parasti nolasa savas runas, kas un zālē liekas, ka viņi runā brīvi. Tā ir šīs runas tā iepriecinošā daļa. Mums ir valsts sievas, mums ir valsts vīri. Tajā pašā laikā es gribu uz dažu kolēģu reakcijām arī tomēr pateikt. Rosļikov kungs šeit nav zālē, bet jāsaka, viņš nu, visās mūsu valsts pašreizējās problēmās vainoja Pirmo pasaules karu un vainoja 90. Gadus, tātad nu, atmodas procesu, un ka mēs neesam tik tālu virzījušies uz priekšu, bet tajā pašā laikā aizmirs runāt par Otro pasaules karu. Mums bija trīs okupācijas. Un ja Rosliko kungs zinātu tad un paskaitītu, viņš zinātu, ka laikam mēs esam vienīgā nācija, kas salīdzinot ar 120-130 gadu vēsturi, esam faktiski mazāk iedzīvotāji savā zemē nekā tas bija 20. Gadsimta sākumā. Lūk, kāpēc šāda valsts vīra, nu, šādas fakts apiet, es domāju, tas lai paliek pie katra vērtējumā. No otras puses es gribētu teikt, uzteikt arī Aināru Šleseru kungu. Ainārs kā vienmēr bija formā un Rail Baltica saņēma dinamisku vērtējumu, tāds kāds tas tiešām arī ir, un tas arī liecina, cik smagas problēmas pašreizējai valdībai ir jārisina, cēloņi ir dažādi, laiks ir iekavēts, līdzekļu trūks, nav šaubu. Bet apņēmība šajā zālē ir, un tāpēc es gribētu teikt, ka patiesībā ir, tiešām uz visiem ir jāsaņemās, politiskā griba ir. Bet tajā pašā laikā pašapmierinātībā, protams, mēs nevaram ieslīgt. Un šeit es gribētu pieminēt tādu lietu kā birokrātijas ierobežošana, birokrātisko staižu samazināšana. Tā ir ārkārtīgi svarīga. Es par to vienmēr runāju, tikko es tieku šeit šajā tribīnē, man iespēja ir jūs uzrunāt. Arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs runāja par sasniegto aizsardzības jomā, bet te man atkal jāpasaka ir, ka jau pirms gada es runāju par grantu programmu, kas veselu gadu toreiz nebija vispār izsludināta, tad es vispār par to runāju, tad viņi tika izsludināti, bet joprojām, drīz jau būs pagājis gads, joprojām rezultāti vēl nav sasniegti. Tātad, ja mēs paskatāmies divus gadus uzņēmēji, kur cerēja no šīs grantu programmas saņemt naudu, viņi ir gaidīšanas režīmā. Tas nav dinamiski, un tas nav ātri virzīšanās uz priekšu, un šeit Švinks kungs, es negribu jūs personīgi nekaut kādā veidā, jūs vienmēr esat bijis atsaucīgs un sarunās un esat centies arī visu izdarīt, kas ir nepieciešams, lai lietas virzītos uz priekšu ministrijā. Bet tajā pašā laikā viss satraucošākais, ko es gribētu teikt, ir jautājums, kurus pieminēja Čakas kungs, kosmosa tēmas, tātad zinātne, ja, tā ir ārkārtīgi svarīga zinātnes, inovācijas, jaunu uzņēmumu, tehnoloģijas un tās, kā ir kāds uzņēmums, kas kosmosa tehnoloģijās ir nu, top līmenī pasaulē, tas ir apsveicams, bet jautājums, vai mūsu valsts pietiekam velta līdzekļus tieši šīs svarīgās jomas attīstībai. Diemžēl nē, un te es varētu teikt, ka augstākās raudas high-tech uzņēmumu grupai mūsu valstī ir ievērojams problēmas. Diemžēl valstī arī ir pašreiz izteikts augstākās raudas profesionāļu trūkums, kuriem vajadzētu uzaugt zinātnes laboratorijās. Lūk, un tātad tas ir tas jautājums, vai mēs šīs laboratorijas pietiekam finansējam. Ja? Pašreiz ir runa par to, ka Latvijas zinātņu padomas programmā vajadzētu nu, 100 miljonus novirzīt gan šo programmu attīstībai, kur rodās šīs kosmosa tehnoloģijas, gan arī pamatbāzes finansējumu. Kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka ja mēs salīdzinām doktorantūras absolventu skaitu gadā, Somijā doktorantūru beidz 1600 cilvēku, Latvijā tas vārstās ap 100, nu, salīdzināmās kategorijās mēs atrodamies. Ja Somijā ap 40 tūkstošiem zinātnieku un no tiem ir zinātnieku un no tiem 20 tūkstoši nodarbināti ir industrijā, tad Latvijā ir tikai 3600 zinātnieki, no kuriem 600 ir nodarbināti industrijā. Tad rodās jautājums, nu, uz kādas bāzes mēs varam izradīt tās tehnoloģijas, ar ko iekarot pasauli, kas ir Latvijas inovatīvās domas, identitātes atpazīstamības veicinātāji. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc mums ir jādomā par to, kādā veidā finansēt zinātni un tieši to zinātni, kas ir pielietojama un kas pāriet tehnoloģijās un ražošanās. Un te es gribētu teikt, kas raksturo nu, mūsu zinātni. Ja, piemēram, Eiropas zinātnes grants skaits Helsinku universitātē ir, piemēram, 107 tātad grants skaits, Lundas universitātē 100, Kopenhāgens universitātē krietni pār par 100, Oksfordā, Kembridžā nerunāsim 250 vismaz projekti ir gadā tādi, ko sauc par ekscelences grantiem. Latvijā, Latvijas universitātē ir tikai viens. Viens ambaiņu projekts, ja, tātad grantu projekts, un tātad tas arī parāda mūsu kritisko situāciju. Aicinu lūdzu atbalstīt zinātni mūsu zinātnes ministru Terezi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Cienējamie kolēģi, ministra prezidenta. Savā ziņojumā ministra prezidenta daudz uzmanības veltīja mūsu ģeopolitiskajiem apstākļiem, proti karam. Tas ir viens no iemesliem, kad nebrauc investori uz Latviju. Daļēji piekritīšu, bet ir arī citi iemesli, proti finanšu sektors, kurš piemēr noraida vairākus gadījumos investorus no trešām valstīm. Pieņemsim pat Ukraiņu investoriem, tas varētu būt arī tur Azerbaidžāna kaut kā Turcijā. Nav tik vienkārši dibināt šeit uzņēmumu un atvert kontu vienkārši bankā. Jā, banka atvers jums pagaidu kontu, ja jūs varētu samaksāt pamatkapitālu, bet tālāk sākās vesela virkna ar problēmā. Pieņemsim, vienkārši banka izskatīšana par to, lai atvertu kontu bankā, aizņem līdz 3 mēnešiem, un tas varētu cenas svarstīties neatkarīgi no rezultāta no 300 līdz 800 eiro, tikai par izskatīšanu. Tālāk jāpaveicās investors atvera sev šeit kontu, tad jāpierāda izcelsme. Nauda kontā ir, bet aizskaitīt viņu nevar, jo izrādās, kā 10 gada pirms tur bija šaubīgs kaut kāds pārskaitījums. Tāpat arī tas viss ietekmē uz to uzņēmēju darbības vidi kopumā. Mēs dzīvojām tagad tādā brīdī, kad mums jaundibināto uzņēmumu skaits ir vismazākais. Tas ir ļoti nopietns signāls. Pieņemsim ēdināšanā par pēdējiem 6 gadiem, par ēdināšanas pakalpojumiem restorānas cenā ir dubultojusies gandrīz dubultojusies. Tā kā ar šo ir jācīnās. Viens no instrumentiem ir samazināt PVN līdz 12%, kas ļoti labs piemērs Lietuvā, Vācijā. Tiklīdz viņi samazināja to PVN, uzreiz tas tā kā iedava jaunu gaisu, teiksim, tam sektoram. Kas aizstīts ar Rail Baltica. Rail Baltica primārais uzdevums ir savienot Igauniju ar Lietuvu, ar Latvijas starpniecību. To arī finansē Eiropas Savienība. Bet mēs priekšroku dodam pagriezienam uz Rīgu, uz Līdostu. Jā, tas ir labi, tas ir ļoti pareizi. Bet sākumā jāuzprasa sev, vai mēs varam atļauties šobrīd to pagriezienu. Sākumā jāpadomā par to savienojumu, par to primāro, un pēc tam domāt arī par to otrās pakāpes vajadzības lietā. Nu, nekādas problēmas nav, taču no robežu novada tik līdz Līdostai pieņemsim. Jā. Bet vēlreiz atkārtošu. Sākumā jāpadomā, vai mēs varam atļauties, kur mēs ņemsim to naudu. Skaidrs, kā bija daudz kļūdas Rail Baltica realizācijas gaitā. Un viennozīmīgi šo sakni, šo problēmu sakni ir jāizmeklē. Izmeklēšanas komisijai noteikti jābūt. Aicinu, dargie kolēģi, pirms pieņemt kaut kādu lēmumu, vispirms to visu izsvert un saprast, vai tas nevarētu kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt uz mūsu ekonomiku. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimes priekšsādātāja, cienītā ministra prezidents kundze, ministri, kolēģi. jāsaka tā, ka tautas dotā mandāta un uzdevuma vārdā es arī kļūstu par zināmā mērā influenceru un tiktokeru, tā kā jāiekļaujās 3 minūtes. Un es gribētu norādīt uz pāris lietām, kas, protams, ir pieminētas šajā ziņojumā, bet kas ir ļoti būtisks un manā skatījumā viņas ir tiešām mērā saistīts ar iekšējo drošību. Proti šobrīd viss turās mata galā un kādā mata galā. Runa ir par šo te frāzi, ka panākt taisnīgu un caurskatāmu un visādā citādā veidā konkurētspējīgu atalgojumu mūsu iekšējai drošībai. Un, lai to panāktu, mums ir nepieciešami 250 miljoni eiro 3 gadu posmā. Tas ir apmēram 83 miljoni gadā. Tas ir labas ambīcijas, labs mērķis, bet ir jāsaprot viena lieta. Ja tas netiks izpildīts, tad ir... Mēs esam milzīgu problēmu priekšā, un tas, ka mēs valstiski šogad izmaksājām šo te pa 5 gadiem, nu, ja var tā teikt, pabalstu, tas neglābs. Tas neglābs iekšējo drošību. 90. Gadu iesaukums, kurš bija lielākais vēsturiski iesaukums policijā, šobrīd ir 50 un vairāk gadu šiem te cilvēkiem, viņi visi ir izdienas pensijas priekšā, un visi ir jautājumi priekšā par to, ko darīt tālāk. Nebūs šīs te naudas sistēmā, sistēmā būs problēmas, teiksim tā. Un sistēmiski ir problēmas arī tanī, ka jaunis būvētie centri ar būvēšanu klibo mums bija 2, tagad būtu labi, iekšliet ministrs nav. Interesanti, cik šobrīd ir nodot eksploatācijā. Tātad darba telpas, ja? Šūnu apraida, šogad ir jābūt gatavai šūnu apraidai. Kādā stadijā šīs jautājums ir. Par ceļu satiksmes drošību, arī, kas ir viens no iekšējās drošības faktoriem, ir ļoti laba ambīcija līdz tātad samazināt līdz 27. Gadam, līdz 30% samazināt bojāgājušo skaitu. Tā ir laba ambīcija, tātad, ja pagājušajā gadā 139, tad jāsamazina līdz 97 bojāgājušiem. Bet te atkal ir viena liela problēma. Mēs skatāmies uz bojāgājušo skaitu samazinājumu, kas ir, protams, ļoti labi, 28%, bet cietušo skaits ir pieaudzis pa 15%, un tie 15% var pārvērsties pa bojāgājušiem. Tātad, no 2004. Gada, tad 5 gados mums visu laiku CSNG skaits pieauga kopējais, bet cilvēku skaits mums pa 20 gadiem ir pa 402 tūkstošiem samazinājies. Pieskaroties vēl, jau pārkāpju, pieskaroties aizsardzībai, tātad ar valsts obligāto militāro dienestu ir ļoti būtiski, lai šī te obligātuma ziņā, lai mēs nesāktu sankcijas piemērot šiem te jauniem cilvēkiem, kas negrib iet dienēt. Mums ir jādara viss, lai mēs popularizētu un propagandētu, un lai cilvēki tieši rindā stāvētu tur. Jo tagad mēs veidosim kaut kādu sistēmu, lai viņus sodītu, tas ir galīgi aplam. Runājot vēl par satiksmi, par elektrovilcienu sastāviem, tātad mums šobrīd ir apmēram 24 elektrovilcienu sastāvi, kas apkalpo visus mūsu pasažierus. Būs 32, kur liksiet 8 nākošos sastāvus. Tātad intensitāte palielināsiet, varbūt, bet jūs saskaitāmos saliekot un mainot vietām nekas nemainās. 18 miljoni tāpat kā pasažieris pārvadāja, nekur viņi neradīsies. Tātad šeit ir jābūt kompleksam risinājumam. Kamēr nebūs viens saimnieks Rīgas konglomerātā, tikmēr nekas nemainīsies. Uz Boldrāja vilciens nenesīs rezultāts un viņš nebūs. Un nobeigumā... ministru prezidentei. Jūs teicat, ka jums daudzi saka paldies. Sakiet, vai skolotāji un policisti jums arī teikuši paldies? Un visbeidzot, noslēdzot, gribu atkal reflektēt uz ministru prezidentu teikto par to, par ko mēs pārvēršamies un kas ir mūsu paudze. Ziniet, jā, mūsu paudze asociēsies ar to, ka mēs slēdzam skolas, bibliotēkas, policijas iecirkņus, pasta iecirkņus, valsts ugunsdzēsības un glābšanas iecirkņus, bet ceļam vienu no dārgākajiem cietumiem Eiropā. Paldies!
Paldies! Vārds attieksmes ministram Kasparam Briškenam.
Cienījamā saimnes priekšādātājas kundze, cienījamā ministra prezidente, godājumie deputāti, cienījamās deputātes, ministri, klausītāji. mazliet reflektēšu arī uz šodienas diskusiju. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem arī par pieskaršanos satiksmes svarīgajām tēmām. Protams, prognozējumu sākšu uzreiz par Rail Baltiku. Kā jau man kolēģis iezīmēja, septembrī, kad es stājos ministra amatā, es saņēmu tieši tādu scenāriju, kā Saļīmo kungs īsti pirms manis iezīmēja. Tas scenārijs, kas novilk šo taisno līniju garām Rīgai. Es jau pirmajā dienā pateicu, ka nē, ar šādu scenāriju es nevēlos strādāt. Es vēlos, lai Rīga tiktu pilnvērtīgi integrēta. Un es esmu ļoti gandarīts, ka otrdien valdībā ministri vienbalsīgi vienojās, ka Rīga ir jābūt Rail Baltica projekta sastāvdaļai jau no pirmās kārtas. Turklāt ne tikai no dienvidu puses, bet arī no ziemeļu puses. Ļoti daudz informācijas esam atslepenojuši. Katrā ziņā es esmu vienmēr šajā projektā izvēlējies atklātību, nevis lietas slēpt, kā iespējams darīja mani priekšteči. Nu, gal galā man pašam nekas nav slēpjams, es no atklātības nebaidos, tāpēc noteikti atbalstīšu arī parlamentārās izmeklēšanas komisiju, ko šodien Saim izveidos droši signalizējiet man, kāda informācija ir nepieciešama. Došu jums šo informāciju, pats nākšu. Cits starpā dalīšos arī savā personīgajā pieredzē projekta sastāvdaļa. Tā skaitā nepārtraukt ceļot trauksmi par šiem jautājumiem. Tā skaitā 19. Gadā arī publiski un, diemžēl, politiski nesagaidot dzirdīgas ausis. Un tie identificētie riski, ko mēs identificējām kā projekta dalībnieki jau daudz gadus apakaļ, viņi, diemžēl, šobrīd jau ir piepildījušies. Nedaudz arī par citiem infrastruktūras projektiem. Ļoti daudzi politiķi mēģināja sev uzkārt uzplečus par Škodas vilcieniem, bet tad, kad sākās ķibels janvāra sākumā, tad lielā mērā es paliku viens šajā frontē. Un arī tur es nebaidījos no atbildības. Mēs sākām menedžēt šo krīzi, vadīt šo krīzi. Jā, bija kļūdas arī šajā krīzes vadībā, bet šobrīd mēs esam atgriezušies jau pie 95% pieejamības, pēdējos 3 mēnešus vairāk nekā 97% arī punktualitātes. Es, protams, nebūšu mierīgs, kamēr šie vilcieni nebūs kursējuši vēl vienu ziemu, vismaz vēl vienu ziemu, bet katrā ziņā šī bija sāpīga pieredze, kuru mēs kopīgi kā komanda iesaistot arī nozari atrisinājām. Mēs atrisināsim arī problēmu ar velo turētājiem, kas nebija iekļauti esošajā tehniskajā specifikācijā. Mēs neslēgsim dzelzceļa stacijas, bet attīstīsim esošās dzelzceļa stacijas, atklāsim jaunas dzelzceļa stacijas, tā kā vakar atklāto dzelzceļa staciju pie bērnu slimnīcas Rīgā. Mēs esam atklājuši sadarbībā ar Lietuvas partneriem Viļņas Rīgas reisu. Rudenī atklāsim Rīgas Tartu reisu sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem. Mēs esam izveidojuši plašu investīciju programmu, mēs viņu saucam Stacija 2.0, kur sadarbībā ar pašvaldībām un tieši dodot iespēju aktīvākajām pašvaldībām piesaistīt investīcijas, lai kopīgiem spēkiem šīs stacijas padarītu par labi savienotiem transportu un dažādu citu pakalpojumu sniegšanas punktiem un radīt gravitāciju, lai pasažieri pēc iespējas vairāk pārsēžās vilcienos un lai mēs nepaliekam tikai pie tiem 17-18 miljoniem, ko pasažieru vilciens šobrīd pārvadā, bet pārsēdināt, motivēt cilvēkus pārsēsties no privātā transporta sabiedriskajā transportā. Nedaudz par ceļu infrastruktūru. Šogad ceļiem paredzētais budžets ir palielināts par 21 miljonu eiro un svarīgākais, mēs esam beidzot pārgājuši uz sistēmu, kur ceļu budžets tiek sadalīts saskaņā ar skaidriem kritērijiem. Nevis pēc politiskās vai partijas piederības, bet pēc kritērijiem. Vai tā būtu ceļu noslodze un intensitāte, vai uzņēmējdarbības atbalsts, vai izglītības reformas konteksts, vai militārā mobilitāte. Šie ir tie parametri, pēc kādiem ir jāprioritizē ierobežotais finansējums autoceļu fondā. Nebija gluži tik vienkārši ar salacgrīvas tiltu, ka iepriekš viss bija paveikts. Nē. Ļoti daudz mājasdarba vēl bija jāizpild, tai skaitā šī tilta pārņemšana valsts īpašumā ciešā sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību. Mums nācās Briselē lobēt, lai no militārās mobilitātes līdzekļiem tam tiktu piešķirts finansējums, un jau tuvākajā laikā mēs uzsāksim būvniecības darbus, kuriem vajadzētu nākamā gada nogalē noslēgties. Ceļu satiksmes drošība, patiešām kritiska prioritāte, esam dubultojuši finansējumu autoceļu fondā, kas ir paredzēts ceļu drošības objektiem vairāk nekā 10 miljoni. Mēs trīskāršosim arī vidējo ātrumu radaru skaitu, skaidrs, ka šī asiņainā statistika nav pieļaujama. Bauskas iecavas apveceļ. Arī šeit nebija viss tik vienkārši sagatavots, mums nācās iziet cauri pietiekam sarežģītam saskaņošanas procesam, lai jau šobrīd virzītos uz PPP procedūru Bauskas apveceļa kontekstā un iezīmēt arī šo otro kārtu, kas būs iecavas apveceļš. Ļoti svarīgi sadarbībā ar telekomunikāciju nozari, ja es varētu lūgt apvienot debašu laiku.
Deputāti piekrīt debašu laiku apvienošanai.
Mēs esam panākuši un ministra kabinetā apstiprinājuši ļoti būtisku birokrātijas mazināšanas paketi sadarbībā ar telekomunikāciju nozari, lai varētu efektīvāk palīdzēt investēt elektronisko sakaru nozarē, tā skaitā 5G infrastruktūrā. Un vienlaikus satiksmes ministrija spēlē arvien aktīvāku lomu arī mūsu klimata politikā. Mums ir ietverti ļoti ambiciozi plāni arī Nacionāla enerģētikas un klimata plānā, beidzot satiksmes nozare piedalās arī mūsu kopējo klimata saistību un iespēju realizēšanā. Mazliet par aviāciju. Aviācija ir ļoti būtiska eksporta nozare. Air Baltica ir Latvijas lielākais eksportētājs. Aviācijas nozare gandrīz 900 miljonu eksports, lauvas tiesa no tā ir Air Baltica darbība. Tāpēc mēs šobrīd ļoti aktīvi gatavojamies Air Baltica pirmreizējai akciju kotācijai. Air Balticam ir ļoti svarīgi nepieciešams piesaistīt pašu kapitālu tālākai attīstībai, tā skaitā, lai novērstu šo situāciju, ka uzņēmumam ir negatīvs pašu kapitāls. Es jums piekrītu, ka 14,5% ir ļoti augsta procenta likme, un es ceru, ka divu gadu laikā izdosies šīs parāda saistības arī attiecībā uz vērtspapīriem pārfinansēt. Un paralēli mēs turpinām sarunas arī ar iespējamu strateģisku investoru, kas varētu uzņēmumā ienākt jau pirms šīs pirmreizējās kotācijas. Mazliet arī par pastu. Mēs esam pārskatījuši šo pasta stratēģiju, mēs saprotam, ka ir jārod labāks līdzsvars starp pasta komercializāciju un viņa komerciālo rentabilitāti un vienlaikus šo kritiski svarīgo sabiedrisko funkciju. Un svarīgi ir tas, ka pasts beidzot runā ar visām iesaistītajām pusēm, vai tās būtu pašvaldības, tā skaitā Latvijas pašvaldības savienība, vai tā būtu pasta darbinieku arodbiedrība, preses izdevēja, iedzīvotāji ir uzsākt arī pietiekami plaša informācijas kampaņa, lai cilvēki būtu informēti arī par šiem alternatīviem pasta pakalpošanas pakalpojumu sniegšanas veidiem, tādiem kā pastnieks mājās. Visbeidzot, inovācijas. Ļoti svarīga tēma. Esam vienojušies ar Rīgas Tehnisko universitāti par transporta izcilības centra veidošanu universitātes paspārnē un vienlaikus sadarbībā ar satiksmes nozares kapitāla sabiedrībām veidot transporta inovāciju fondu. Tas ir veids, kā mēs apzināmies, ka mēs ne tikai varam mēģināt meklēt iespējas uzlabot mūsu nozares konkurētspēju, bet arī sasaistīt dažādu veidu spēlētājus, tā skaitā jaunuzņēmumu kopienu, pētniecības kopienu, dažādu veidu gan aviācijas, gan autotransporta, gan loģistikas, gan ostu, gan dzelzceļa tehnoloģijas vērtību ķēdes un nodarboties tur ar inovāciju. Un man ir liels gandarījums arī, ka mēs esam izveidojuši mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības padomi, kur nozares sabiedriskās organizācijas, tādas kā Sustento, Apērons, Paralimpiskā komiteja, Daudzbērņu ģimeņu apvienība, Nedzirdīgo savienība, sēž pie viena galda un mēģina kopīgi ar satiksmes ministriju atrast veidus, kā padarīt mūsu transporta sistēmu iekļaujošāku. Es nekad neesmu slēpies no krīzēm, es nekad neesmu vēlējies viņus paslaucīt zem tepiķa. Es par tām runāju atklāti un galvenais mēģinu tām meklēt risinājumus. Sabiedrība ir nogurusi no tā, ka mēs visu laiku vainojam viens otru, visu laiku amplificējam problēmas sabiedrībai vajadzīgi risinājumi. Tāpēc es nebaidos būt nepopulārs, es turpināšu runāt par nozares izaicinājumiem un meklēt tiem risinājumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījumā, saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Siliņas kundze, jūs te tikko kā teicāt sakarā ar Rail Baltica, ka lēmumi ir pašpieņēmušies. Nu, tad es tikai ceru un atliek cerēt, ka sakarā ar nodokļu celšanu tas arī nebūs pašpieņēmies procesam, kurā jūs neko nezināsiet, vai varbūt tur vainīgs būs Ašarādena kungs, kurš gan jau vairs nav, bet viņš vismaz... iznāca un teica, ka jā, ka nodokļi tiks celti, bet tikpat ātri viņa mute tika aizvērt, vai varbūt tas vēl vainīgie būs ierēģi, pa kuriem valdība neko nezinās. Un nodokļi būs pašpalielinājušies, un valdība neko nezinās. Diemžēl tādā pašā veidā ne pašpalielinās pensijas un invaliditātes pabalste. Un tad es te tādas dažas lietas izrakstīju no šī ziņojuma. Kā piemēram, ministru kabinets strādā, lai mazinātu neaizsargātāko sabiedrības grupu, sociālo atstumtību, kāpinot sociālās palīdzības apmērus, indeksējot pensijas. Nu, pensijas tiek indeksētas katru gadu neatkarīgi no tā, vai tas ir ierakstīts šai ziņojumā, vai tas nav ierakstīts, bet vakar Sociālo un darba lietu komisijā mums bija tāda diskusija un arī sagatavots likumprojekts par pensiju indeksācijas pilnveidošanu, un kaut kā tā gan sagadījās, ka tieši jaunās vienotības deputāti asi iebilda pret šo likumprojektu, jo 1. oktobrī būs pensiju indeksācija. Nē, nu tad tur ir gadiem nepieciešams sarunas ar finanšu ministriju. Ja, nu kā tad šitā ministrija ir atradusi līdzekļus, lai varētu veikt pensiju indeksāciju lielākam pensijas apmēram nekā līdz šim, bet nu, atbalsts nebija nekāds. Aizsūtīja uz finanšu ministriju to visu saskaņot. Real Baltikam gan pa 6 miljārdiem nekas nebija jāiet skaņot, un tāpatās arī par pārtikas iepirkumu aizsardzības ministrija 220 miljonu arī neviens negāja uz finanšu ministriju saskaņot. Tad ir uzsvērts vēl, ka no šī gada 6. aprīļa ir atvieglota ar invaliditātes saistīto pabalstu saņemšanu pēc pilngadības sasniegšanas jauniešiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti, kuri nevar paust savu gribu, kas, protams, ir labi, bet, diemžēl, tieši jaunās vienotības vadītā tieslietu ministri iestājās pozā, ka vecākiem ar ļoti smagi slimu bērnu, kuram ir smaga garīgā atpalicība, ir jādodas uz tiesu un jāpierāda viņam rīcības spējas ierobežošana. Tātad tā ir ņirgāšanās par slimiem bērniem un viņu vecākiem. Piemaksas pie pensijām tad būs visiem sākot ar 2029. Gadu. Tās jau tikšot tad izmaksātas visiem, un tā ir ļoti taisnīga pieeja, lai gan pagājušā gada budžetā pat juridiskais birojs norādīja un iebilda, ka tā ir diskriminācija pret vienādos apstākļos esošām personām. Tātad pārējiem būs piemaksas jāgaida, nezinu, vai sagaidīs, vai kāds nesagaidīs. Valdības dienas kārtībā ir sociālo pakalpojumu pieejamības jautājumi, lai mazinātu teritoriālās atšķirības sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Bet to jūs, Seliņas kundze, teicāt arī tad, ka bijāt tā labklājības ministra, nekas jau nav mainījies, un tieši tas pats tādiem pašiem vārdiem ir atkal pārakstīts un turpinās saskaņot, bet jūs cilvēki gaidiet gan jau kādreiz būs. Valdība īsteno reformas, lai samazinātu recepšu medikamentu cenas par 15 līdz 20%, kas arī ir ļoti labi, tikai ir aizmirsts pateikt, ka tiks ieviests receptes apkalpošanas nodoklis maksa. Izglītība aizmirsts pieminēt ne tikai, ka tiek realizēts vērienīgs skolas slēgšanas plāns, bet arī, ka vidusskolu beigušajiem nebūs iespēja iestāties citu valstu augstskolās, jo viņiem dokumenti tiks izsniegti tik vēlu, kad pieteikties jau sen būs par vēlu, patiesības sargam bija jājaucās.
Deputāti piekrīt, debašu laiku apvienošanai.
Mazāks administratīvais sloks, sekmējot uzņēmēju darbības attīstību, iedzīvotāju labklājību un kopumā veicina valsts ekonomisko izaugsmi. Un valdība esot apņēmusies mazināt administratīvo slogu. Nodrošināt IT sistēmu savstarpēju integrāciju un samazinot sniedzamās informācijas apjomu. Taču tūlīt nākošajā saimas sēdē saimas komisijām tiks nodots jauns administratīvais sloks uzņēmējiem. Uzņēmējiem tagad katru gadu būs jāsagatavo ilgtspējas ziņojums, kur jāatskaitās par cilvēktiesībām, zaļo kursu, kurināmo, kā pāries no iekšdedzes dzinēji, transporta līdzekļiem uz elektroautomobīļiem un tā tālāk. Tātad, kā uzņēmumā cīnīties par cilvēktiesībām? Vai kādreiz ir atļauts tās neievērot? Vai tas sekmēs uzņēmumu attīstību, vai tā būs vēl viena atskaita, kas gulstas uz uzņēmuma pleciem, kur vajadzēs cilvēku, kas to sagatavo un pretī, neskaitāms cilvēkus, kas to lasīs. Bet tā taču ir birokrātijas palielināšana, nevis samazināšana. Ļoti žēl, bet man jāsacina, ka vienotības valdības darbi nesaskan ar vārdiem. Paldies!
Paldies! Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, ļoti cienītā ministra prezidents, kundze, godātie kolēģi, šodien šajās debatēs izskanēja daudz padarītā un arī no opozīcijas kritika par to varbūt, kas nav padarīts un kas tiks vēl, kuram, kam vajadzētu vairāk. pievērst uzmanību, tomēr dažas lietas iezīmējās. Un bija teiks, ka tā realitāte ir skarba, ekonomiskā realitāte skarba, bet realitātē 9 mēneši atpakaļ, kad mēs sākām strādāt, tad tiešām tā realitāte bija skarba. Mēs redzējām virkni nepieņemtu lēmumu, dažādu normatīvu, kas ir attiecībā uz Eiropas Savienības struktūra fonda investīcijām, kur bija nepieciešama tūlītē lēmuma. Kaut vai viens spilgts piemērs daudzdzīvokļu māju būvniecības programma īres nama attīstībai, lai vai cik mēs zinām, cik svarīga šī programma ir, tomēr nebija izdarīta visi priekšnosacījumi, lai šogad viņu sāktu būvēt. Un esmu pilnīgi pārliecināts, vairākās Latvijas pilsētās šajā vasarā sāks būvēt īres namus, un pavisam drīz tur jau varēs sākt dzīvot Latvijas iedzīvotāji, kuriem tas ir tik ļoti nepieciešams. Tik arī uzdots jautājums par šo birokrātijas mazināšanas plānu. Protams, tā ir ļoti svarīga lieta Latvijas ekonomikas attīstībai. Ja mēs gribam dubultot Latvijas ekonomiku tuvākajos gados, tad mums vajag arī mazināt birokrātiju un būvniecības plāns, ko cita starpā jau Saeima šajā brīdī jau pieņem lēmumus pēc šī plāna. Kaut vai pārsūdzības samazinājums laiks, cik ilgā laikā var lēnt par to vai pārsūdziet vai nepārsūdziet vienu vai otru plānošanas dokumentu. Vai tas ir 2 mēneši vai tas ir 1 mēnesis. Tā ir būtiska atšķirība. Katra tā diena saliek kopā tos daudzos gadus, kurus mēs iepaliekam mūsu tuvākiem kaimiņiem. Ja mēs šo plānu izpildīsim, varbūt ne pa visiem 100%, bet vismaz pa 70-80%, mēs 2 reizes samazināsim laiku, ko uzņēmējs pavada no idejas līdz realizācijai, projekta realizācijai. Vai tā ir industriāla ēka, vai tā ir daudzdzīvokļu māja, vienalga kādam būvniecības projektam. Un tas iedo to ātrumu, kas ir svarīgs investoriem, ja mēs šeit gribam piesaistīt reālas investīcijas. Un šeit daudzās jomās mēs šobrīd ļoti labi strādājam kopā ar Tieslietu ministriju, ar Varam ministriju, kur kopīgi meklējam tos risinājumus, kas arī tika pieminēts, ka vajadzīga ir šī kopīgā sadarbība. Tā kopīgā sadarbība, viņa jau veidojās, viņa notiek, un jūs viņu redzat jau šobrīd, pieņemot lēmumus Saeimā, balsojot jau pa konkrētiem likumprojektiem, kas ir šī plāna izpilde. Ekonomiskā attīstība, kas ir ļoti svarīga mūsu izaugsmē, nav iedomājama bez kapitāla pieejamības. Un tieši tāpēc mazem vidējiem biznesam ir izveidota Altuma programma, kuras ietveros šobrīd jau vairāki 100 uzņēmumi ir saņēmuši mazie uzņēmumi. Tie ir mazie uzņēmumi, kas ir saņēmuši reālu atbalstu. Vidējais kredīts ir 35 tūkstoši, 70% no viņiem ir reģionos. Pie 25 miljoniem eiro jau pieprasījums finansējumam. Viena no veiksmīgākajām programmām, kāda jebkad pēdējā laikā ir bijusi mazā vidējā biznesa attīstībai, ļoti pieprasīta. Šogad plānojam kopumā 50 miljonus eiro izdot caur šo programmu mazā un vidējā biznesa attīstībai. Bet, lai attīstītu ekonomiku, tiešām tā, kā mēs visi to gribētu redzēt, ir jātīst arī lielais biznes. Un te es nonāku pretrunā ar Kulberkungu minēto. Kulberkungs nāca šajā tribīnē, teica, ka bankas vajag aplikt ar papildus nodokli. Varbūt varam iet tādu pieeju, dabūsim 150 miljonus eiro. Iztērēsim viņu, kam vajadzēs, bet varam iet arī citu ceļu. Mēs varam piespiest bankas finansēt mūsu tautsēmniecību, un ja mēs piespiedīsim bankas ieinvestēt vairāk kā 1 miljardu gadā, mūsu ekonomikā mēs panāksim 200 miljonus nodokļos atpakaļ, un tas būs daudz vairāk, un iepriekš to neviens nekad nav izdarījis, bet esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt. Mēs varam panākt to, lai bankas sāk finansēt mūsu ekonomiku. Mums tas ir vienkārši jāizdara, tie skaitļi runā paši par sevi. Ir milzi iespējas, un tās ir jāizmanto. Ir milzi iespējas mūsu ekonomikā, kur finansēt, vajag panākt, lai bankas to sāk darīt. Jāpanāk, ir jauni spēlētāji mūsu tirgu. Tās lietas, pa kurām ir vienkārši jāvienojās. Un esmu pārliecināts, ka mēs nonāksim pie nākamiem soļiem, un ko jums būs ar skaudību jāskatās, kā šī valdība to izdarīja. Bet iesim tālāk. Kolēģi, ekonomiskie jautājumi ir viena no šīs valdības prioritātēm, un mums ir ļoti paveicies, ka mums ir ministra prezidenta, kas šos jautājumus tiešām prioritizē. Lielo investīciju padomi, kas ir izveidota ministra prezidentas vadībā, ir sākusi savu darbu. Pirmās sanāksmes jau ir bijušas, un tiešām mēs izskatām...
Vai jūs vēlaties apvienot debašu laikus?
Jā, protams.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, šī padoma ir viszaļākais koridors ikvienam ārvalstu investoram vai vietējiem eksportētājiem, lai panāktu veiksmīgu projektu realizāciju. Vēl skaidrāks signāls investoriem nevar būt, kur pie premjeras izskata projektu problēmu jautājums, viņus risina pēc būtības, lai projekti tiktu realizēti. Un mums ir pirmie soļi, kas jau panākt šādā veidā. Bet, kolēģi, tiešām jāstrādā, es ļoti ceru uz jūsu pilnu atbalstu jautājumiem, kas ir ekonomiskajai attīstībai arī turpmāk. Tas ir bijis līdz šim, bet šeit es vēlos pieskārties citam jautājumam. Kolēģi, mēs ļoti daudz runājam par Ukrainu. Es tiešām gribētu pateikt visiem milzīgi paldies par jūsu ieguldīto darbu visdažādāko Ukrainas atbalstam. Es nu pat kā biju ar biznesa delegāciju uz Ukrainu, burtis dažas nedēļas atpakaļ, arī daži kolēģi pievienojās. Mums bija lielākā biznesa delegācija, kāda ir bijusi vispār pēdējos gados, pat pirms kara tik lielas biznesa delegācijas nav bijušas Ukrainā. Un es redzu to, ka mēs varam pavērt jaunu lapu sadarbību ar Ukrainu arī ekonomiskajā jomā, bet vakardien atgriežoties no Vācijas, kur bija lielā Ukrainas rekonstrukcijas sanāks, mēs dzirdējām ļoti daudz pateicības vārdus, kas tika veltīti man kā Latvijas pārstāvim, bet patiesībā viņi tika veltīti jums pilnīgi visiem, kas ir šajā zālē, tāpēc saku milzīgi paldies jums par to, ko jūs darat, ko mēs visi kopā daram, lai atbalstītu Ukrainu. Uz lielākajām pasaules platformām mēs šobrīd dzirdam šo atbalstu Latvijai par padarīto darbu, un kur paļaujās to, ka mēs to darīsim arī turpmāk. Kolēģi, attīstīsim mūsu ekonomiku, panāksim to, ka mēs dubultosim Latvijas ekonomiku nākamajos 10 gados. Paldies!
Kolēģi, mēs esam pietuvojušies pie pārtraukuma, bet ir ierosinājums turpināt un pabeigt gan debates, gan šo sēdi bez pārtraukuma. Piekrītam, turpinam. Turpinam ar debatēm un debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāna.
Augstī godātā saimas priekšsēdētāja, ministru prezidente, godātie ministri, godātie kolēģi. Paldies par tādām emocionālām runām un solījumiem. Ceru, ka viss izdosies, bet tomēr. Un kamēr neiesaku savu runu, man šeit atsūtīja pēc arī Krista par runām, Briškana. Es nekad neesmu slēpies no krīzēm, es esmu tas radījis. Tas ir sabiedrība sūta. Jociņus, labi, turpināsim. Tad mēs šodien esam šeit, lai runātu par mūsu valsts pārvaldi un tas problēmam. Bet kā gan var iztikt bez valdības kritikas? Galu galā tas, kurš meklē varas trūkumus, tā arī saprot, ko valdība dara. Sākšu ar ekonomisko nevienlīdzību. Kas ir kļuvusi par mūsu nacionālo vispār sportu? Izskatās, ka neviens negaidīja, ka šīs radītēs kļūs tik populārs. Mūsu valdība lēpni tur vienu no augstākajiem ienākumu nevienlīdzības līmeniem Eiropas Savienībā. Vai tas tiešām ir tas, ko mums vajadzētu lepoties patiecība ar šo rekordu? Pienākas tiem, kas par to ir atbildīgi. Piedāvāju sekojušu pieeju mainīt vai attīstīt sociālas aizsardzības programmas, palielināt algas zemākam iedzīvotāju slānim un efektīvi pārdalīt ienākumus, lai izlīdzinātu dažu sabiedrības slāņu labklājību. Vēl par veselības aprūpi. Kamēr citas valsts veiksmīgi tiek galā ar izaicinājumiem, mūsu valdība, pat palielinot finansējumu medicīnai, netiek galā ar problēmām. Ārstu pieejamība ir īpaši reģionālās slimnīcas rindu garums, vairāk un vairāk izskan, kā darba spēks ir novecojuši un valstī ir maz jauno ārstu. Lielāka daļa ārstu ir pirms pensionēšanas un pensijas vecumā. Bieži izskan arī ārstu vidu, ka ārsti strādā līdz speku izsikumam un tuvojas profesionālai izdegšanai. Lai arī, ko saka Siliņas kundze par to, ka jau 24. Gada iedzīvotāju izdevumi par medikamentiem samazināsies, realitāte ir savādāka. Medikamentu izdevumi iedzīvotājiem paaugstinās. Iesaku parunāt ar cilvēkiem, kuri pastāvīgi katru mēnesi pērk viņiem nepieciešamus medikamentus un praksē zina par to saucamu izdevumu samazinājumu medikamentiem. Valdības recepti vairāk kumelišu tējas un ingvēra. Es piedāvāju uzlabot darba apstākļus medicīnas iestādes darbiniekiem, ieguldīt un attīstīt inovācijas, izmantojot visas iespējas, ko piedāvā arī mākslīgā intelekta izmantošanas medicīna, uzlabot medicīnisko pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāniem. Tad par izglītību. Mums stāsta par augsti izglītotas nācijas nozīmību, bet vienlaikus talpa uz izglītības programmu un skolotāju algam. Rezultāti jauni speciālisti bēg uz ārzemēm no Latvijas, Kau, no ugunsgrēka. Izglītības politika ir jāietver palielinātu finansējumu skolām un augstskolam skolotāju algumu, celšanai un zinātnisko pētījumu atbalstu. Tikai ar finansiālu atbalstu var panākt augsti izglītotu naciju, bet slēdžot skolas un netaisot un neatbalstot skolotājus nekas nesanāks. Nevaru nepieminēt arī digitalizāciju un inovāciju, kas tiek arī daudz minēts un daudz slavināts valdības runās. Tomēr pie mums nonāk lielu kavējumu. Cipari rāda, ka pētniecības un inovācijas finansējums pie mums knapi līgojas uz citu Eiropas valstu fondā. Digitalā nevienlīdzība un nevienlīdzības projekti teiksim tagad arī neparedz to, ka cilvēkiem, kuriem ir mazi ienākumi gan arī reģionos, viņiem nav gan internetā, ne gan vai tālruni, lai izmanto to pašu digitalizācijas procesu un valdība neparedz, kā to digitālo nevienlīdzību mazināt. Pievēršu uzmanību arī nodarbinātības jautājumiem. Jaunieši un pensionāri ir visvairāk pakļauti bezdarba riskiem un zemām algām, un valdības ziņojumi nav nekā konkrēta, kā atrisināt šo jautājumu.
Var apvienot laiku?
Deputāti neiebilst.
Politika būtu jāvirza uz jaunu darba vietu radīšanu, inovācijas nozares, mazu un vidēju uzņēmumu atbalstu, pensiju palielināšanu, nodokļu arī samazināšanu. Pan energo nozari valdība joprojām nevar piedāvāt Latvijas energetisko stratēģiju, lai nodrošinātu ar lēto, drošu un pieejamu elektroenerģiju sabiedrībai un ražošanai. Tad nevajadzētu domāt un dalīt naudu pabalstiem, tērēt naudu dargām programām un jaunām valsts struktūram pabalstu dalīšanai. Piedāvāju pievērst uzmanību 4. Paudzes kodola modula stacijām ražot lēto elektroenerģiju valsts patēriņam Latvijas sabiedrībai un tad tikai pārpalikumus pārdot biržās, ar ko papildināt budžetu. Ņemot vērā visu iepriekš minētu, es pat nezinu, par ko šeit var smieties. Varbūt jāsāk ar pašiem valdības lēmumiem, kas dažkārt šķiet seriāli vai absurdi, piemēram, vai var nopietni uztvert plānus uzlabot dzīves kvalitāti, ja vienīgais pasākums ir nodokļu palielināšana. Par valdības ziņojumu it kā nevajadzētu to saukt par ziņojumu, bet par pasāku grāmatu solījumu un projekti, kas ir rakstīti ziņojuma, izskatās kā kļavas lapa, bez reālā pamatojuma un finansējuma avotiem. Kāpēc tiek piešķirts tik daudz laika papīra, lai aprakstītu plānus, kuriem nav ne mazākais ievēršanas iespējas reālajā dzīvē? Piemēram, solījums uzlabot infrastruktūru. Kad mēs redzēsim kaut ko rīcību šajā virzienā, autoceļu bedru labošanā ar zobu birstu nav risinājums. Un visbeidzot, dargi draugi, atceramies, lai cik augstu valdība paceltos savā fantāzijas realitāte vienmēr paliek tur, kur mēs dzīvojam. Mēs esam pelnījuši labākus apstākļus un var panākt tikai mūsu aktīva personiskā līdzdalība. Mainīsim mūsu valsti uz labo pusi kopā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienītā ministra prezidenta, ministri, kolēģi. Es rūpīgi klausījos gan debatas, gan, protams, arī ministra prezidents uzrunu. Un man patiesi prieks ka, un gandarījums, ka daudzas labās lietas, ko sākusi iepriekšējā valdība, tiek uzsvērtas un tās tiek pieminētas. Tā skaitā arī būvniecības procesa administrācijas logu mazināšana, kas tiek turpināta un cerams, ka ātrums palielināsies un mēs sajutīsim to savā ikdienā. Noteikti arī degvielas drošības rezervu glabāšanas veida maiņa, pārņemot rezervas valsts īpašumā, nodrošinot arī drošību, ir laba sistēma un tā jau arī tika iepriekš lemta, ka tādai būs būt. Protams, ļoti svarīgi ir mājokļu pieejamība un mājokļu pieejamības pamatnostādnes, ko sagatavoja vēl iepriekšējā valdība, apstiprināja jaunā valdība un arī mājokļu fondu. Mēs toreiz izveidojām un patiesi prieks, ka tiek uzlabots, pilnveidots un ka mājas taps un būs. Un tad ir ļoti daudz dažādu citu darbu un lietu, kas ikdienā tiek īstenots, kuras viss gribētos te nosaukt, bet diemžēl droši vien visiem laika nepietik. Un arī ziņojums noteikti nesatur visu un pilnībā. Bet tad ir dažreiz skumja dzirdot, ka esošie ministri nenovērtē iepriekšējo valdību paveikto vai to pat nomelno un piekarina tos ordeņus tikai sev. Un tiem ministriem un arī kopumā valdībā es gribu novēlēt vairāk domāt par virsmēķi, kāpēc mēs visu to daram. Un ne jau viss ir tik ideāli, un es apzinos, ka visu nevar 9 mēnešos izdarīt. Jo nonākot izglītības zinātnes un kultūras komisijā, pirmās 2 nedēļās man bija neliels šoks par to, cik patiesībā ir slikti. Jo ekonomikas ministrijas pusē izskatījās labāk. Un šobrīd es saprotu, ka resursi tiek ieguldīti augstākā izglītībā, zinātnē, vispārējās izglītības sadaļā, bet īstermiņā skatoties ļoti svarīgi ir profesionālā un pieaugušo izglītība. Un tur nu es novēlu pievērst uzmanību tieši detaļām, lēmumiem, sīkumiem, jo šobrīd darba vidē balstītās mācības ir mazliet panīkušas. Profesionālā izglītībā uzņemšanas palielināšanu ministrijas ierēģi saka 50-60 maksimums vietas gadā, tas nekad nesasniegs mērķi 50% vispārējā izglītībā, 50% profesionālajā. Viņi arī saka, ka viņi to nemaz neplāno darīt šo mērķi īstenot. Vairumā mācību iestāžu dienestu viesnīcas ir nepietiekamas vai ļoti sliktā stāvoklī, tātad pieejamība izglītībā ir ļoti ierobežota reģionos. Un kā sliktais piemērs arī tas, ka, piemēram, profesijas standartā specialitāte kiberdrošības tehniķis jau vairākus gadus tiek mācīt šādu programmu īstenot, bet vēl aizvien nav izdevies standartā to iekļaut. Bet kam tas viss ir vajadzīgs? Un tas virsmērķis, ko es gribētu novēlēt paturēt prātā visiem, kas dara un noteikti es neapšaubu darīs Latvijas labā, noteikti ir mūsu bērni, attaudz jaunā paudze, un latviska Latvija, jo kam tad viss tas, ja šeit nebūs tie latvieši, nerunās latviska, nebūs Latvijas valsts kā nacionāla valsts. Un tāpēc es atvēru sadaļu, kur bija virsrakstā latviska un otra daļa iekļaujoša Latvija. Un šo sadaļu rūpīgi iepazinos un tur nu var atrast visu. Tur var atrast par konvencijām, par deklarācijām, par veselību, protams, jo tā arī ir svarīga daļa. Par strauju progresējošo problēmu lieko ķermeņa masu var atrast, ka ar aptaukošanos mēs cīnīsimies, par datu apstrādes mākoņa attīstību, par Rail Baltica projektu un satiksmes ministram uzdotiem uzdevumiem, par Air Baltica obligācijām šajā sadaļā var atrast latvisku un iekļaujošu Latviju. Un tad es domāju, nu, kur vēl kaut ko par to atrast? Demogrāfija, jā. Demogrāfijā ir paplašināts šis jēdziens, demogrāfijā ir apņēmība, ka plašāks tvērums un visās nozaru politikās demogrāfija tagad būs svarīga, sāksim plānot. Tas ir. Bet, diemžēl, sadaļā latviska Latvija nav neviena vārda, neviena ne nodoma, ne padarītā darba, ne nākotnes ieceres, ko mēs darīsim, lai Latvija būtu latviska, lai tie latvieši dzimtu šeit būtu, dzīvotu un runātu latviešu valodā. Tikmēr turpinās latviešu diskriminācija darba tirgu, pazemošana darba vidē un faktiski valdības šajā atskaitē un iecerēs nav neviena vārda par šo sadaļu. Un es tikai priecāšos, ja man pēc nākamās atskaits dzirdēšanas būs balta skaudība. Te runāja, ka ir tā skaudība sagaidām. Es būšu laimīga, ja mani pārņems balta skaudība, ka valdībai viss ir izdevies un mums ir augoša, latviska Latvija un, protams, arī droša. Novēlu jums to, lai mani pārņem balta skaudība nākamajā atskaitē. Šoreiz tas nenotika.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējam priekšsēdētāji, divas minūtes klāt, varat pielikt lūdzu.
Deputāti piekrīt.
Godājamie deputāti, premjerministrs kundze, ministri. Viena laba ziņa, viena slikta būs beigās, bet sākumā, noklausoties ļoti uzmanīgi, es konstatēju, ka, diemžēl, valdībai nav izpratnes, kādā situācijā mēs atrodamies. Mēs esam pēdējā eirozonā. Pēc Eiropas centrālās bankas publicētajiem datiem, pēc mājokļa turības, tātad ieņemam pēdējo godpilno vietu ar 36-37 tūkstošiem eiro uz mājsaimniecību, salīdzinoši ar lietuviešiem, kuriem ir gandrīz divreiz vairāk 68 tūkstoši, vai salīdzinoši ar Slovākiju, kurai ir 120 tūkstoši vidēji, vai salīdzinoši ar Eiropas Savienību ap 150 tūkstošiem. Es nerunāju šeit par Īriju tur vai par Luksemburgu, kurā ir 700 tūkstoši, bet nu kāpēc mums ir 37 vai 6 tūkstoši? Otrs rādītājs ir dienas biznesa nopublicēja pēdējos 20 gados salīdzinājums ar Baltijas valstīm un Poliju, IKP pieaugums atskaitot inflācijas procents, bet reālais cenās, cik uz vienu cilvēku ir uzbūvēt dzīvumās platības, biroja telpas, šosejas un tā tālāk. Polijas pieaugums divu karšu 20 gados 98%, Latvijas 37%. Praktiski Latvijas atpalīdzībā IKP pieaugumā ir sasniegusi trīs reizes. Ja mēs atskaitam Polijas priekšrocību, ka viņi atrodas eirozonā, labi, bet nu, tur varētu pusi norakstīt, bet tad mums vismaz vajadzētu būt pusotras divreiz lielākai atpalīdzībai. Tad to mēs varam saukt. Varbūt par šīs valdības nopelnu, jo no 2009. Gada, kad pirmo reizi par premjeru kļuva Valdis Dambrovskis, 15 gados Latvija ir grandiozi sasniegumi. Ja? Tad bija emigrācija izspiesta 80 tūkstoši, nāca klāt 200 tūkstoši, tagad mums ir 280 tūkstoši darba spējīga un 18 līdz 59 gadiem ārzemēs. Otrs par drošību, tas ir viskomiskākā sadaļa valdības deklarācijā valdībai absolūti nav izpratnes, ka pirmais drošības jautājums, kā tāds ir, kas mums apdraud, ir piektā kolona Latvijā. Tā nav pat ne Baltkrievijā, ne Krievijā, mums ir piektā kolona, kura neslēpjoties raksta sociālais tīklos, ka pirmais, ko viņi darīs, šaus latviešiem mugurā. Nu, Latvijas pilsoņiem jau patīk. Drošības dienesti teica, ka viņi izteikšu aizrādījumu esot vairākiem tūkstošiem. Ja, tad iedomēties, ja drošības dienests jau ir vairākas tūkstoši konstatējis, kas saka, kā viņš šaus mugurā vai kā vajag likvidēt ja, šos te. Tad, insan, cik tad reāli šī piektā kolona ir liela? Nākošais. Ja runā par drošību, otrs jautājums ir dzimstība. Tad atkal šajos te 15 Dombrovskā un citu trīs premjeru no jaunās vienotības un trīs finanses valdīšanas laikā dzimstība no 24 tūkstošiem ir nokrutis uz 12 tūkstošiem. Te bija jautājums, ko darīt, ļoti vienkārši. Kā rāda aptaujas pēdējās, jaunās ģimenēs vidējais skaits bērnu ir 2,2, ko viņi gribētu, bet tā kā pirmais bērns samazina ģimenes ienākumus vidēji pa 500 līdz 700 eiro un otrais bērns samazina jau pa 1000, Tas skaidrs, ka vairāk par vienu vai 1,3 vai 1,4 video rādītāju mēs nevaram sasniegt. Tātad nauda, protams, nepalīdz palielināt, bet viņa aptur kritumu, ko valdība nesaprot. Valdība nesaprot elementāru lietu, ko jebkurš ekonomists ir izrēķinājis. Ja mēs maksātu par otro bērnu 1000 eiro līdz pamatskolas beigām, līdz 16 gadiem, un par trešo 1500 mēnesī, ja, Un pa pirmo varbūt minimums 500, tas tikai sasniegtu kaut kādus papildus 1 līdz 1,2 miljardiem. Ja mēs katru gadu dabūtu 10 tūkstoši bērnus, lai palielinātu šo skaitu, mums vajadzētu, nu, starp 1,5 miljardu tērēt. Protams, ka tādas naudas nav, vai ne? Jo mums ir jāmaksā 2 miljardi par Rail Baltiku katru gadu, lai 30. Gadā mēs tur kaut ko varētu izdarīt, un vēl mums būs jātērē katru gadu, nezinu, tur desmitiem miljonu entajām komisijām un advokātiem, lai noskaidrotu, kāpēc tad 25. Gadā tas Rail Baltics nebūs ne tūmā, ne tālumā redzams. Mēs esam faktiski vis neaizsargātie cilvēki ne tikai saistībā piekto kolonu, bet mēs esam neaizsargāti arī laukos. Vai tad nāk zakt no Baltkrievijas robežas šeit tos kombainus un traktors, kas maksā 100 000. Tepat dažiem mūsu kolēģiem ir nesen apzakti. Viņi faktiski katru nedēļu mēs saņemam ziņas, ka Zemgales un Kurzemes pusē no Lietuvas regulāri tiek zakta lauksaimniecības tehnika, kur ir varonīgie zemesargi bruņotie. Ja mums nav aizsargu organizācijas. Kāds priešlikums ir valdībai, lai nodrošinātu šo elementāro drošību? Ja, ja varēja kaut kāda 1920. Gadā Latvijai vajadzēja 2 gadus izveidot aizsargu organizāciju un beidz šo banditismu. Miljonus, 100 000 mēs būvēsim robežu, mēs stiprināsim robežu ar Baltkrieviju. Varētu domāt, ka visi šie bēgļi šeit taisās palikt Latvijā. Mēs aizsargājam Vācijas robežu. Ko ir darījusi ārlietu ministrijā? Lai no Vācijas palūktu naudu, nostiprināt robežu pret bēgļiem, kas emigrē uz Vāciju caur Latviju. Neko. Kāds ir mūsu ārlietu dienas nopelns? Tērēt 15 000 gadā, lai sēdētu blakus Krievijas pārstāvjiem drošības padomē. Tas ir viss mūsu ārlietu sasniegums. Nākošais. Eksports. Jā. Varētu parunāt arī par eksportu un par dažām lietām. Aizvakar dienas biznes publicēja, ka 1. ceturksnī eksporta kritums 8,9%. Kāpēc, premjerministrs kundze, jūs par to nepastāstījāt? Koks. Mēs joprojām esam atpalikusi kokmateriāla tirgotāja valsts, tāpēc, ka mums pētniecība, ja tas, ko sauc research and development, nav ne 3,5% kā Skandināvijā, ne 5%, kā varbūt Dienvidkorejā, mums ir nožēlojami 0,7%, ar kādiem nekādu tehnoloģiju nevaram sasniegt. Un vēl te pīlīši pūtējs stāstīja, kā mēs investēsim saules paneļos, kur jāuz koeficients ir 18% un vēja liederības koeficients ir 37%. Ja nevis Hesi, kam ir 50 vai Teci, ar 60 vai atomelektrostacija ar 80, jo mums nav naudas tehnoloģijām un pētniecībai, nav naudas augstākai izglītībai un rezultātā mums arī nekāda dronu koalīcija tur nesanāks. Un varbūt beigās finanšu sektoru sagrauc, es tikai vienu teikumu pateikšu. Latvijā pirms 15 gadiem, tas sāk Dombrovska kungs, pēdējais teikums, Latvijai bija 10,4 lielāks finansu eksports, un tagad viņš ir 4 mazāks kā Lietuvai. Bet labo ziņu nepateicu.
Laiks, Kirsten kungs.
Kosmodromu un uzšaut šo valdību uz Venēru.
Debates slēdzu, un vārds vēl noslēgumā ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, godātie ministri, parlamentārie sekretāri. Vispirms es gribu pateikt lielu paldies par šīm debatēm un lielu paldies savai ministru komandai. Paldies visiem, kas šodien piedalījās arī debatēs. Paldies parlamentārajiem sekretāriem, jo, manuprāt, mums izdevās diezgan labi atspoguļot visas tās ikdienas darba dunas sajūtas, kāda ir valdība arī šeit Saeimā. Es diezgan daudz dzirdēju, kas vēl būtu jāpiemina, bet mans runas laiks bija stunda, un ja jūs gribat, lai mēs ilgāk runājam, noteikti mēs varam pagarināt šo laiku, bet es domāju, tās bija galvenās lietas, ko es vēlējos šodien akcentēt, un tad valdības galvenā prioritāte ir un paliek iekšējā un ārējā drošība, un kāpēc? Tāpēc, lai mēs varētu attīstīt mūsu tautsaimniecību konkurētspēju, lai šajā valstī iedzīvotāji varētu dzīvot drošā, labā vidē, kurā runājam latviešu valodā, kurā cilvēki ir izglītoti un veseli. Tā kā es domāju, darba, protams, mums netrūkst. Nākamais cēlēns būs jau, kad mēs noteikti tiksimies budžeta veidošanas procesā. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs šodien tomēr konstruktīvi spējām debatēt. Liels paldies jums par to. Paldies arī par konstruktīvo kritiku un arī par daudzām jaunām lietām, ko jūs vēlties redzēt no Saeimas puses, kas varbūt valdībai būtu jādara savādāk. Manuprāt, vienmēr ir labi šādā veidā arī vienam otru uzklausīt, saprotot, varbūt ne viss tas, kas šķiet mums svarīgi, varbūt šķiet jums. Tāpēc es domāju, ir svarīgi, ka mēs visi kopā tomēr spējam vienoties par šīm galvenajām prioritātēm, kā mēs, kā Latvija, spējam Latvijā arī pārliecināt sabiedrību par to, ka mēs darām visu to, kas ir mūsu spēkos. Un, protams, vienmēr būs jautājumi, kuri paliks ne ar tiem vienkāršākiem risinājumiem, viņi nebūs ātri atrisināmi arī jautājumos par budžetu, iespējams finansējums ir atrodams, bet tad ir izaicinājumi, kādā veidā un uz kā rēķina to mēs darām. Un kā es arī esmu teikusi, es maksimāli centīšos veidot budžetu tā, lai tas nav uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju rēķina, jo tie ir cilvēki, kuriem bieži vien nav tik liels pārstāvības Saeimā, kāds tās varbūt ir uzņēmēji un citām organizācijām. Tāpēc liels paldies par šodienas debatēm, paldies arī Saeimas priekšsēdētāji par labi novadīto sēdi un tiekamies tad kādā no nākamajām reizēm. Paldies!
Paldies! Kolēģi, mums par ziņojumu nav jābalso, līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasberga kungam. Un, kolēģi, tad mēs uztaisam nelielu pārtraukumu un turpinam ar kārtējo sēdi. Pusstundu droši vien. Mazāk. Labi. 15 minūtes.
Kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Ja dzirdat savu uzvārdu, lūdzu atsaucieties. Savādāk būs neattaisnots kavējums un 20% algas samazinājums. Artūrs Butāns, Svetlana Čulkova, Raivis Dzintars, Juris Jakovins, Zanda Kalniņa Lukaševica, Dimitrijs Kovaļenko, Vilis Krištupans, Mairita Lūse, Valdis ir... Valdis Maslovskis, Jānis Reirs un Uģis Rodbergs. Paldies!
Paldies, kolēģi, kārtējo šīs dienas Saeimas sēdi turpin sākam 3:15. Paldies!